zákulisí.
Ahoj, vítejte u čtvrtého regulárního dílu podcastu Dekodér, kde já, Martin Pernica a Honza Tomášik. Ahoj Honzo.
Čau, čau.
A mluvíme o hrách, mluvíme o technologiích, které ty hry přivedly k životu, mluvíme o historii těch franchise nebo případně nějakých dalších pokračování a obecně se snažíme ponořit více do toho samotného jádra té hry. A jak jsem řekl, jsme už u čtvrtého dílu, ale není to úplně to absolutní číslo, protože vlastně technicky vzato je to pátý díl, protože minule jsme natáčeli náš první díl nové, řekněme, jak to jako nazvat, spin-offu, kterému říkáme Spotlight, kde si nejen povídáme o samotných hrách, ale máme vyloženě hosta, se kterým ty hry, případně i jeho historii probíráme. Minule u nás byl Jarek Kolář, se kterým jsme strávili tuším dokonce 2,5 hodiny, že to bylo velice, velice dlouhý, prošli jsme vlastně Jarkou velice bohatou historii v herním průmyslu, i když teda by se dalo podle mě povídat ještě tak dvakrát, třikrát díl, takže neváhejte a skočte si poslechnout i Spotlight. A dneska, jak už vlastně i titulek bez pochyby prozradil, tak bychom se rádi popovídali o fenoménu nebo hře Splatoon, která podle mě má, nebo řekl bych, že i podle nás má velice zajímavé kořeny, zajímavé začátky a možná je to taková hra, která není třeba až tak viditelná vedle velkých pecek, jako je Mario, Zelda či jiné, ale přece jenom je to pořád něco, o čem si myslím, že je dobré si popovídat, protože zejména ty začátky, ale i nejen ty, byly velice zajímavé. Dříve, než se podaříme do tohoto, jak to říct, hlavního tématu, tak bych se rád zeptal na naši obligátní otázku. Honzo, co tě za poslední dobu zaujalo? Jestli to jsou hry, nebo byl jsi na nějaké pěkné akci, nebo co zajímavé by si nám a s posluchačům chtěl sdělit?
Viděl jsem toho mnoho, ale vybral jsem si stejně hru, protože mi přijde, že pravděpodobně dostane nejmenší pozornost na rozdíl od těch mainstreamovějších věcí, co jsem viděl. Jmenuje se Big Catch Tackle Box, což pochybuju, že někdo v životě viděl nebo slyšel. Ve skutečnosti je to jako demo nebo prolog k titulu, který má teprve vyjít. A kdybych to měl nějak rychle shrnout, tak je to v podstatě kolekce všech cool her za poslední 20 let, ze kterých někdo vytáhl to nejzajímavější a nalepil to jakoby do jednoho titulu. Víceméně prostě ve světu Shadow of Colossus, místo zabíjení kolosů, lovíš ryby a to děláš pomocí postavy, která se pohybuje jako hodně podobně jako Mario v N64 a to lovení ryb vypadá spíš jako Ape Escape. A myslím si, že ten jako vkus, ale toho autora je vytříbený, že jako by šáhl po těch věcech, které jsou fakt zajímavý a vlastně se v moderních hrách jako moc neobjevujou. Ten platforming je opravdu jako hodně expresivní. Není to o tom, že ty máš udělat nějaký konkrétní moveset pro to, aby si prostě se dostal na to místo, kam potřebuješ. Je to o té tvý kreativitě toho, jak to budeš dělat s tím movesetem, co máš k dispozici. A ten je přesně po vzoru tady toho Mária jakoby bohatý. Jsou tam různý wall jumpy, prostě backflipy, věci, které se. A ještě máš jakoby ten rybářský prut, který funguje současně jako grapple hook, takže ho synergizuješ do toho momentu, do momenta taky. To vlastně jako hodně hra o překonávání jakoby velkých distancí za vysoký jako velocity.
No a tohle, jak jsi naznačil, tak je to určitý jako mix těch zajímavých prvků, tak bych se vlastně zeptal, nebo ty jsi to vlastně naznačil, jako funguje to a vlastně jako proč, co tam jako game designersky vlastně, jak ta synergie funguje, pokud dokážeš popsat trošku.
Jako, myslím, že je to zajímavý právě tím, že ti to otevře, jakoby prostě vyřeď tebe ohromný sandbox, prostě s vysokýma věžema, že jo, který v tom Shadow of Colossus si zdolával tím lezením a nějakým manažováním staminy, tady je zdoláváš tím, že vlastně si sám hledáš tu cestu, kterou jako překonáváš pomocí těch skoků, nebo těch jako toho movement setu, co ten charakter má, který třeba není úplně obvious. Řekl bych, že to samotné lovení těch ryb je do toho jako integrovaný jako chytrým způsobem, protože ty jako vlastně vytáhneš z té vody, ale oni vyrostou nohy a začne před tebou zdrhat, jo, ale prostě Ape Escape a ty pak honíš s tím prutem. Ale ten jako úprk probíhá dál přes ten level, takže ona ti vlastně vytváří jakoby parkour dráhu, kterou ty musíš jako najednou prostě ve svém jako top skillu překonat, aby se k ní dostal. A jako myslím si, že ty mechaniky, které prostě ten člověk vzal a slepil dohromady, jako všechny synergizují to, aby tě prostě naučili dokonale pracovat s nějakým momentem toho charakteru a aby si měl pocit, že ty máš jako kontrolu nad tou postavou. Ten samotný theming nebo to, že jako působí nesourodě, není až tak důležitý. Ono to jako i vizuálně evokuje prostě takový ty Dreamcastový hry, které byly docela divoký, jo. Ale jako je to extrémně stylizovaný a vlastně jako dost low poly, to jako poměrně abstraktní je ta hra, jo, jako vizuálem. Takže ono, pokud jako si ty hry, které já jsem vyjmenoval, nehrál, tak ti to možná ani nebude připadat nějak, že by to bylo nějaký nepřirozený.
Mm-hmm. No jako hrál jsem, myslím si, že většinu z těch, co popsal, ale vlastně pořád je pro mě hrozně těžký si to v hlavě představit, tenhle mix, takže minimálně si mi to určitě jako natýzoval, že bych se na to měl mrknout. Ty si to, nevím, jestli teďka zmiňoval, ale teda je to na Steamu, nebo je to i někde?
Je to na Steamu, normálně je to free. Není to jako demo, je to jako prostě free titul, který ve skutečnosti slouží jako teaser na větší hru, která pravděpodobně bude mít jakoby trošku větší důraz na další charaktery a na nějaký story. Jo, tohle je hodně o tom proof of concept, jako spíš té mechaniky. Ale jako není to malý, jo, jako dohrát to trvá tak podle mě 5 hodin jako minimálně. Já jsem, nevím, myslím, že to je nějaký 26 ryb, co máš chytit, já jsem na nějaký 20, jako ještě prostě ty nejtěžší na mě čekají. A jako je to celkem plnohodnotný zážitek.
Tak to zní teda popravdě na to, že to je, nebo že to je zdarma a mluvíš o tom, že to je přes 5 hodin, řekněme, zážitku, tak to je vlastně perfektní hodnota. A vlastně o to víc mě zajímá, co ten autor samotný a samotný vlastně vymyslí s tou plnohodnotnou hrou, jak ty to říkáš. Že ta plnohodnotná hra by měla vycházet z této hry, nebo to je úplně něco jiného?
Jo, to bude jako vlastně přímý dějový pokračování toho, co se odehrává tady.
OK. Jo, tak to zní zajímavě. Já jsem teďka vlastně nestíhal zas tak moc hrát a přemýšlím, kde bych vytáhl nějakou velkou zajímavost, protože popravdě jsem se zase věnoval trošku víc umělé inteligenci. Je to pro mě jako nějakým způsobem větší téma. Už i minule jsem to nějak jako zmiňoval. A vlastně to, co mě zaujalo, nebo z čeho jsem byl vlastně překvapený, já jsem dlouho nevnímal, řekněme, umělou inteligenci od Elona Muska, respektive Grok, jako nějaký, řekněme, já nechci použít nějaké operativní slovo, ale jednoduše něco, co by mi tak zásadně pomáhalo oproti třeba ChatGPT nebo Anthropicu, nebo pardon, Claudeovi a podobně. A byl jsem mile překvapený, když jsem se teďka do poslední jejich verze, která se jmenuje vlastně, nebo Grok 4.5, teda přesně řečeno, byl překvapený, jak funguje vlastně hodně fajn za relativně jako přístupnou cenovku. A to, co mě na tom jejich systému a modelu, respektive případně jako hodně baví, je obrovská rychlost. Jo, když to zejména třeba člověk používá i na nějaké kodování nebo nějakou automatizaci akcí. Já jsem třeba přesto si napojil MCPčko na svůj Notion a měl jsem tam, řekněme, hodně velký nepořádek a potřeboval jsem trošku rozstřídit ty věci. A bylo to vlastně velice, velice rychle oproti tomu, jak třeba ChatGPT nebo Claude jako dlouho ty modely tak nějak, jako, jak to říct, přijdou mi, že jsou relativně těžké, ale samozřejmě jsou zase jako velice inteligentní nebo mají tu vysokou kapacitu. Tak ten Grok jako určitě nedosahuje už i benchmarku těm nejvyšším stupňům, ale vlastně tou rychlostí jsem byl jako unešený vlastně, jak moc rychle ty operace ten Grok zvládal obecně dělat a to mě na tom modelu vlastně najednou jsem si uvědomil, že to je pro mě taková teďka jako druhá nebo třeba třetí místo, to je celkem fuk vlastně na ty operace, které potřebuji dělat opravdu jako rychle. A tak ten Grok najednou začal být velice, velice zajímavý, protože vlastně třeba Gemini mě osobně moc jako nevyhovuje a tam jsem nenašel nikdy moc jako silné využití pro sebe osobně, tak tenhle Grok byl zajímavý. Vím, že jak to říct, těch možností je kvanta, snažím se prostě pořád do toho světa ponořovat a protože tady jde o to, že vlastně každý týden je v podstatě v tom AIčkovém světě jako něco nového, tak sám i zkouším vlastně data technologie a ty modely, všechno mají nějaké limity, protože samozřejmě tady máme nějakou, řekněme, jako marketingovou komunikaci, že to umí v podstatě všechno a už je to AGI, což asi ještě trošku daleko od toho, i když poslední dobou Sam Altman to má potřebu říkat na hodně rozhovorech, se mám pocit, tak pořád jako tam jako samozřejmě nejsme tam jednoduše, ale snažím se jako najít vlastně ty limity té technologie, takže to není jen o tom jako kódování, ale zapojování do těch věcí, do toho nějakého života klasického, automatizace věcí a hledám vlastně limity. Takže vlastně to, co bych jako v úzovkách mě zaujalo, tak bylo vlastně to, jak vlastně schopný ten Grok 4.5 nebo respektive Grok obecně aktuálně je, protože jsem ho nikdy, a to byl mojí chybou, nebral až tak tolik vážně, A je vlastně zajímavé vidět, jak rychle, ač samozřejmě na pozadí je bez pochyby spousty jako šikovných lidí, hromada peněz a podobně, a ten Grok dokázal jako vyrůst do technologie, která mě zatím dává smysl, a dokonce příští týden by měla být nějaká 4.6 verze, která by měla být zase chytřejší něco, takže pokud zachovají tu rychlost, tak pro mě to má velký benefit i poměr cena výkon. Možná se ptám tebe ještě, Honzo, protože vlastně o tom se zase tak extrémně nebavíme. Používáš na denní bázi, nebo řekněme obdenní bázi nějaké AIčko, jestli to je Chat nebo Gemini nebo něco jiného?
To rozhodně ne. Jo, já používám Plauda, když potřebuju řešit většinou nějaké jako zpracování textu. Jo, jako málo kdy to je na to, aby mi jako generoval vlastně nějaký text, ale když třeba potřebuju udělat korekci angličtiny nebo prostě, nevím, vyzvracet nějaký gigantický dokument, který se mi nechce psát, jo, já nevím. Naposled jsem ho používal k tomu, že jsem prostě potřeboval pro Microsoft vyrobit dokumentaci ke hře, takže jsem ho prostě nakrmil našima stránkama z Knowledge Base, řekl jsem mu, ať z toho vyrobí nějaký dokument, pak jsem to strčil jiným AIčko, aby to po něm zkontrolovalo, pak jsem si to přečet, ten zkrácený výtah, tím jsem s tím byl jako hotovej. Takže jako na tohle svou autorskou práci to asi jakoby není špatný, plus jako rozhodně jeho anglická stylistika je jako výrazně lepší než moje, takže jako tohle z toho ohledu si myslím, že to taky docela užitečný, ale kdykoliv po něm vlastně potřebuju řešit jako nějaký tak tím jako kreativnější věci ohledně designu, tak jako vidět, že ta jeho learning base, ze který vychází, je vlastně jako strašně slabá, jo, jakože ty věci jsou extrémně basic, jo, jako ono tohle je asi obecně jako problém a těch modelů, že oni jsou prostě kýčovitý, že jo, oni jako víceméně, jak je vychovávají ty lidi a ty uživatelé, tak oni ti jako dají hrozně dobrý obraz o tom, co je jako ten obecný zeitgeist nebo to obecný jako vědomí toho lidstva, ale současně jsou vlastně strašně jakoby povrchní, no, nebo jak to říct, ty výstupy, co dávají.
Ne, já si tomu rozumím, ono to jako tohle třeba, co popisuješ, taky jako cítím. Osobně ještě bych to jako třeba ze své zkušenosti rozdělil víc na použití, jaký model, jaký tam je jako thinking level a tyhle všechny různé parametry. Byl jsem mnohdy překvapený, že třeba právě, ať to může být už časokrát zmiňovaný Fable nebo i ChatGPT Pro vlastně, tak mají určitou míru, alespoň v těch věcech, které dělám já, které jsou třeba více třeba koderské nebo programátorské, tak určitou míru vlastně kreativity, kde jsem byl až jako překvapený některými jako zajímavými postupy, které tam vlastně jako byly a byly velice, nechci říct, nutno unikátní, zřejmě by se dalo dohledat nějaký zdroj k tomu, ale vlastně byl jsem překvapený tím samotným řešením, ale chápu vlastně jako ta average nějaká tam je.
Bych řekl, že jako na nějaký market research třeba můžou být vlastně docela dobrý, jo? Že tím, že mají oni vlastně dost dobrou představu o tom, jak jako vypadají ty potřeby a dotazy a jako zájem toho těch lidí na světě, tak jako vlastně dokážou docela snadno tohle stoplně jako vychytit. Ale jako nevím, já jsem experimentoval s tím a prostě přeřazováním rolí, jo, a tak, jakože se snažíš dostat do nějakého modu, kdy jakoby nejsou v úzovkách jenom pro to average usera, ale jako nejdřív z nich vyformuješ nějakou osobnost, jako ze kterou až potom jako ty věci dál řešíš, ale jako nikdy mi to nepřišlo vlastně upřímně řečeno užitečný, jo, takže.
Jasný, chápu. No dobrá, tak v tom případě se asi můžeme pomaličku posunout na naše hlavní téma. Nutno dodat, na konci si dáme i prostor pro otázku, protože nám přišla a za ní moc děkujeme, takže vydáme se k ní až po hlavním tématu. Každopádně v rychlosti zmíním studio@decoder.fm. Můžete nám posílat otázky, kritiku či cokoliv dalšího a vás napadne, budeme za to určitě rádi, případně jsme napříč všemi sociálními sítěmi. No dobrá, pojďme na tedy hlavní téma. Co je to Splatoon? Možná bych řekl, že to je taková značka, která není až tak viditelná, jak jsem již zmiňoval, vedle těch velkých Zeld, Marii, tyjo, to je hrozný skloňování, a dalších značek, omlouvám se za tohle. Tak pro mě to bylo vlastně zajímavé seznámení se s tím brandem až tehdy vlastně na Switchi a byl jsem z toho do určité míry vlastně velice překvapený, jak mě to celkově chytlo. A když jsem se víc pídil po té nějaké historii a díval jsem se i trošku na ty kořeny té samotné značky, tak jsem byl i překvapený, že nejsou vlastně až tak jako, jak to říct, jako tak staré, když to řeknu takhle. Protože vlastně Splatoon začal jako takový jako souboj černého a bílého blobu, možná to někteří nazývají až jako tofu, a Raiders, což je vlastně poslední přírůstek, tak ten zase začal v těch vlastních designerských kořenech jako Tower Defense. A tyhle oba prototypy vlastně tehdy relativně dobře dobře fungovaly, ale Nintendo vlastně zjistilo, že to ještě není ta, jako to jádro, které by se chtělo, nebo kterými se chtěli zabývat. Takže vlastně ta hra prodělávala, řekněme, hodně, nebo ty hry, pardon, ty dílčí díly, prodělávala velice komplexnější vývojové cykly, než se dostali k tomu vlastně, kde jsou. Ale vlastně si myslím, že ten začátek je to, co je mimo jiné velice, velice zajímavé vidět i ten proces toho přemýšlení. Takže se nebudeme vlastně jako ptát nebo bavit o tom, jak vlastně Splatoon dneska vznikl, ale zkusíme se podívat vlastně, co na něm je od toho pravopočátku neměné a jaké ty důležité rozhodnutí vlastně už někdy třeba padly a zůstávají do teďka vlastně funkčního, ale třeba kdy se třeba i něco mohlo zahodit. Tudíž když jsem to naznačil, tak ten první díl, tak ten vyšel na Nintendo Wii U, což je ta platforma, která bohužel nebyla tehdy tak úspěšná. Teďka si tady jen v rychlosti dohledávám ročník, ano, 2015, to bylo v roce, kdy vlastně po vydání nebo po uvedení Wii U, tak dostal menší tým nějaké možnosti, aby hledali jak to říct, nějakou novou hru bez toho, aniž by právě museli používat už existující značky. A během toho půl roku tak prošlo, řekněme, tam jsem dohledal až jako nějakých 70 jako různých návrhů, které prošly přímo v Nintendo, bavili se o nich, iterovali nad nimi, ale vlastně nevyhrál ve finále nějaký nejvíc naleštěný pitch, ale vyhrál nejzajímavější hratelný prototyp, který měl online souboje pro 4 hráče nebo 4-4. A ta první verze nebo ti první hráči, tak oni v podstatě byli takové černé a bílé tofu, řekněme, hranoly tomu můžeme nazvat, a museli kvůli tomu dostat, jak to říct, nějaký směrodatný prvek, dostali potom tehdy nějaký nos, aby šlo vidět, kam jako míří, což už samo o sobě bylo takový zajímavý, že vlastně začínali jenom s klasickýma kvádrama, což dneska je asi i taky poměrně běžný, ale vlastně ten problém, že pak člověk nevidí, kam jako míří, tak to mi přišlo zajímavý. A základní nápad nebylo o tom jenom jako střílet, kterou my už dneska jako známe, tu samotnou jako barvu, ale hráči se by měli být schopni v těch vlastních barvách vlastně jako schovat a pohybovat se z nich velice, nebo v ní velice rychle. Já se tam, Honzo, přijde ti tenhle proces vlastně jako to, jak by se to mělo dělat, nebo takový jako procesy třeba i ty sám vlastně používáš při té iterativní tvorbě, začneš s tím úplně nejmenším jako jádrem té věci a pak postupně přidáváš ty prvky?
Tak asi by jsem nebyl tak dogmaticky, abych jako tvrdil, že to je jediný proces, jak se to má dělat, ale je to určitě proces, jak to jako dělám já. A myslím, že to je pro Nintendo typický, jo? Že vlastně třeba i Donkey Kong, ten nový Balance, co vyšel, jako původně nebyl Donkey Kong hra, až jako potom, co si vyzkoušeli tu gameplay, tak řekli, Donkey Kong na to sedí asi nejvíc, jako charakter na ten náš jako gameplay charakter, co jsme tady prototypovali. A jako řekl bych, že s tím Splatoonem je to asi jako podobný, no, že prostě tam nadspěl ty kvádry, někomu teda řekli, že to je tofu, aby jako ho uspokojil, když se ptal, protože nechtěl říkat to, jako je to základní kapsle, prostě, kterou tady renderuje. Ale jako je tohle přijde, nevím, jako můj přístup byl vždycky takový, že jako od hratelnosti a nějakého core loopu se teprve jako dostáváš k themingu, jo. Ale troufám si říct, že to už není moc jako způsob, jakým se dneska ve většině jako hry dělají, jo. Že většinou to vypadá tak, že si uděláš nějaký market research, podíváš se prostě, jaký témata jako táhnou, do nich se pak snažíš fitnout nějaký jako establishmentý formát, jo. Že a pokud prostě svým cílem je jako vyrábět nějaký herní produkt, ať už je to ta pokračování nebo nějaká originální IP, tak často se, že v skutečnosti drivovaný jakoby tou poptávkou, kterou ty si jako vyčteš z toho trhu a pak ty prostě jako hledáš co do ní. Zatímco řekl bych, že Nintendo jako to dělá přesně obráceně. Ono to jako vychází dost z toho, že to je taková jako známá věc v Nintendo, že tam záměrně najme designery, který nehrajou hry. Jo. Jakože jsou to lidi, kteří mají vlastně hobby jako outside of gaming. A právě s tou jako vidinou, že přinesou nějaký jako neortodoxní originální jako pohled na ty věci. Jo. A musím říct, že mi přijde, že s tou novou generací jako se to v Nintendo asi mění a myslím si, že jako je to na těch hrách vidět, že to je k horšímu, jo, k čemu se možná jako dostaneme později, ale Myslím si, že právě tohle to potom taky umožňuje to, že se vlastně tam jako nepřijde někdo a řekne, tak uděláme něco prostě žánru plošinovka a bude to prostě free jako form platformer. Ne, jako prostě někdo řekne, já mám rád vyřezávání hraček, jo, prostě rád pracuju se dřevem, zkusme tady prostě s výmoutem udělat, jako jak by se mohlo vyřezávat dřevo v virtuálním prostoru a pak jako někdo řekne, tak co je z našich charakterů IP nejblíž ke dřevu, nevím, asi Yoshi je vždycky z materiálu, tak to bude dřevěný Yoshi. Jo. A myslím si, že jako je to určitě jako osvobozující přístup, jo, který jim umožní jako dělat fakt jako zajímavý tituly, takže to kvituju, no.
Mm-hmm. No, oni tam vlastně řešili i hodně dalších potom problémů s tím samotným charakterem, protože co jsem dohledával, tak oni hodně chtěli dbát na to, aby nemuseli ty prvky tak silně vysvětlovat, aby tam nebyl jako nějaký komplikovaný tutoriál, ale vlastně, aby to nějakým způsobem šlo vlastně vyčíst z toho samotného gameplaye nebo z těch postav nebo z toho environmentu, ve kterém se ten hráč pohybuje. A vlastně, když oni testovali potom z těch hranolů, tofu, říkejme tomu jakoliv, přechod do nějakých jako postaviček, tak ta klasická lidská postava vlastně tu celou věc jako komplikovala, protože vlastně z toho inkoustu jako vyčnívala a nedokázalo se úplně jednoduše přirozeně vysvětlit, proč vlastně dokáže se nějakým způsobem jako proměnit nebo schovat vlastně do toho samotného inkoustu nebo té barvy, protože my jsme to možná ještě tolik jako nezmínili, pro ty, kteří třeba ještě Splatoon vlastně nehráli, tak ten koncept je o tom, že jsou tam postavy běhající se zbraněmi, které vlastně střílejí barvu a do té barvy se mohou, jak to říct, jako vcucnout a potom rychle vlastně pohybovat se přímo v té tekutině. A vlastně tohle byl ten problém, kdy oni se snažili vysvětlit, proč vlastně ta postava tohle může udělat. Tenhle prvek vlastně může použít. Dočetl jsem se, že jejich král, že první nebo jeden z prvních prototypů byl mimo jiné i jako králíci, protože jim začal dávat větší jako smysl, protože ta barva na té srsti jim přišla, jako že to mohl přijímat tu barvu, takže se mohli ti hráči barvit mezi sebou vlastně. Ty prvky toho samotného králíka tak vlastně dokázali pěkně ukazovat ten směr, což jsme říkali na začátku, že tam byla potřeba vlastně dobře transponovat nebo vysvětlovat vlastně ten směr té postavy, ale chybělo pořád jako jednoduchá otázka, nebo respektive odpověď na jednu otázku, proč by sakryž měl jako králík střílet jako inkoust. A pořád se přes tohle nedokázali dostat dál v té době a s dalším problémem, co přicházeli, tak byly ty samotné stěny, protože barvit je bylo vlastně, když si dovolil říct, jako zábavné a doteďka je to vlastně jeden z těch velkých jako zábavných prvků na té samotné hře, ale vlastně se to hrozně těžko potom četlo těm hráčům, to znamená nějaké skóre z toho, které by mělo vyplývat a nebylo to úplně jednoduše vlastně čitelné, takže dokonce se tam ty barvy z těch stěn vlastně na chvíli i odstranili a zjistili, že vlastně potom to zničilo tu hlavní pohybovou složku, jo, což je škoda a víc ty barvy začaly potom následně používat jako tu právě tu cestičku, kterou si ten hráč může vytvořit, nebo ti hráči vytvoří a pak se v ní pohybovat přes tu entitu, než se k ní dostaneme nebo přesně charakter v té samotné hře. No ale Honzo, oni potom to iterovali vlastně chobotnici a proč vlastně, nebo chobotnici, takové jako humanoidní chobotnici, proč vlastně chobotnice byla ta správná volba?
Jo, já myslím, že to je jako sépie, ale...
No, nebo sépie, ano.
Ale jako chtěl jsem říct, že to je taková prostě trochu bizarní věc, jako na Japoncích, kterou může sledovat. Jakože oni vždycky vymyslejí a ty jako úplně nejšílenější prostě věci, jako nesourodý, a pak se prostě stráví hroznýho času toho, aby jako vysvětlili a opodstatnili jako jejich existenci a že vlastně dávají smysl, jo. Jako speciálně u Kojimy je tohle prostě úplně fascinující prvek, jo. Že prostě jako expozice toho, proč ty věci v tom světě vlastně fungují a jaká je jejich jako interní logika, je prostě jako 90% času, co on tam stráví, jako. A přemyslím si, že přitom je právě jako třeba pro západní publikum, kdyby tam nějaký panáci zajížděli jako prostě do barvy a vyjížděli z ní, by to bylo jako celkem jedno, jo. Že jako, to zase tak jako pevnou interní logiku jako v našich očích úplně nepotřebuje. Tak jako, že jo, prostě sépě stříká inkoust, no, jsou tam věci, co stříká nějakou barvu, sépě se rychle pohybuje ve vodě a plácá se na suchu, takže jako nějaký prostě atributy chování těch mořských věcí, jako který kopíruje ten samotný charakter, jako dávají smysl. A stejně si jako nemyslím, že to dává úplně jako extrémní smysl, zvlášť když jako vezme, že v těchto hrách je prostě voda hazard, jo, a tyhle mořské zvířata, které když oni spadnou, tak tam můžou. Ale zdá se, že tohle jako zase jim nepřipadalo jako takový problém.
No jasně, jo, to chápu. A vlastně zajímavý ten point, že vlastně ta logika byla hodně jako vymyslet ty prvky a pak je vlastně odůvodnit, proč vlastně tam jsou, že to teda tady, jak si je dobře nazval, tou CPI. A ono vlastně, já když jsem třeba se setkal s tou značkou později, tak já jsem na první pohled třeba ani úplně si vlastně nevšiml, že to je CPI, že to bylo tak dobře jako zastylizované ty postavičky, že jsem si na první pohled neřekl, že tyjo, to vypadá nějak jako zvláštně, že to vlastně působilo relativně normálně humanoidně, takže si myslím, že možná i postupem času se to ještě ta stylistika jako měnila.
Oni v tom prvním dílu měli ty dlouhý pandový vlasy, který jako vždycky takový dva snopce, který ještě podle mě evokovali ty krávečí uši, jo? Že se jim tohle líbilo z toho původního konceptu a chtěli to dostat jako ten navigační prvek, který za tebou vlaje aspoň i do těch dalších. Mhm. Jako jo, no, oni mají tu masku, že, která ti to umožní trošku s tou CPI spojit, plus jako vždycky ty jejich vlasy jsou vlastně jako nějakým způsobem mořský, jo, buď jsou to prostě chapadla, nebo nějaký mořský houby, jo, vždycky mají jakoby materiál a texturu prostě něčeho takový blaho, ale myslím si, že to je úplně zásadní. Ještě mi vlastně napadla jedna věc tady k tomhle z tomu prototypování a barvení. Ono totiž je to z podobné doby, jako byl Blob the Blob, jestli si pamatuješ, a to byla PC hra, kde si právě jako obarvoval město a tím ho jako konvertoval na svou stranu, což si myslím, že asi byla inspirace. A taky Portal 2, kde pro změnu zase byly ty tekutiny, které ty si jakoby sám do toho levelu nějak jako umísťoval a potom ti dávaly ty vlastnosti, že, když si skrz ně jako se pohyboval. To jsou podle mě dva inspirační zdroje, který jako... oni pravděpodobně použili a pak přemýšleli, jako, jak je doiterovat jako do PvP hry. Vlastně.
A hrál jsi vlastně tuhle první verzi teda na Wii U, třeba i později přes nějakou jinou cestu?
No, já jsem jako jeden z těch 16 lidí v Čechách, co Wii U měl, takže já jsem to tam hrál. A jako byl jsem na to docela nahypený, už jako když to ukazovali tak, jako byla to jedna z těch her, na kterou jsem se těšil. No.
Uh-huh. A pokud se nepletu, tak vlastně, nebo takhle, pro mě Splatoon častokrát měl spíš tu konotaci, hele, tohle je multiplayerová hra primárně, všechno okolo, ne že by bylo nedej bože špatný, ale vlastně nebylo to třeba tak pro mě silně komunikované, takže já jsem třeba, když jsem potom vstupoval do Splatoon později, tak jsem šel primárně za multiplayerem, ale vlastně i už Splatoon z toho z roku 2015, to znamená první hra, tak měla plnohodnotnou single player kampaň. Vzpomeneš si na ní, vlastně o čem to bylo, nebo jakým způsobem fungovala?
Každý díl jí měl. A jako pro mě upřímně řečeno byly většinou jako lákavější než ty samotné PvP mody. Jakože to trošku jako některý lidi, co si koupí Call of Duty, odehrou se tam ty 3 hodiny a pak tu hru odloží, jo, v tom single playeru. Tak mu jako zkušel s Platunem je trošku podobná. Byly to jako vlastně docela chytře navržený, skoro dá se říct jako puzzle levely, kde ty si se měl prostě dostat z bodu A do bodu B a v cestě ti stály jako překážky, které byly jak jako nepřátelé, tak ale vlastně nějaký jako v podstatě environmentální puzzle, jo, který hodně pracovali s tím, že ty musíš správně jako umístit právě tu barvu, aby si mohl leveragenout pro ten svůj pohyb skrz ten level. Jo. V tomto ten portál jako 2 taky dost připomínalo. A postupně jako s každým dalším dílem ten koncept jako trochu iterovali a posouvali jako by vždycky trošku jiným směrem.
A jak to říct, asi se tam takhle, ta kampaň byla jako hodně, nebo jak by si stylizoval, bylo to kampaň, která ti opravdu dala nějaký jako příběh, a nebo to bylo spíše, jak to říct, jako já to nechci jako znít dehonestativně, ale jako nějaký jako fakt hodně komplexní tutoriál, který tě připravil na tu celou hru, představil ti mechaniky, nebo nějaký myšmaš?
Jako jasně, tak jako v nějakém sekundárním plánu ti to ty mechaniky ukázalo, jo, a jako ukázalo ti všechny ty typy zbraní a prvků, se kterým pak můžeš jako v tom PvPčku bojovat, ale ono to mělo přesně, jako by to hodně ten portálí styl, že jsou to vlastně jednotlivý mise, jakoby disociovaný levely, které jsou prostě jenom zřetězený a mezi nima je prostě trocha monologů, který jakoby tě trošku vždycky namotivuje jít tam dál, ale rozhodně sem dám mluvit o nějakým jako zásadním příběhu, jo, jako ten v té hře jako nefiguroval. Ta hra vypráví hodně spíš skrz ten game hub a to, jo, jedna z těch, tohle totiž jakoby jedna z možná vůbec z prvních, když nepočítáš takový ty podivné věci jako Mii Plaza a tak, jako live service Nintendo her, jo, který mají vlastně nějaký jako hub onlineový, ve kterém ty prostě můžeš existovat a který se jako trošku evolvuje. a jako hodně toho lóru a vůbec jako z toho story, co Splatoon je vlastně k tobě dostávaný skrz něj, jo, jakože a skrz ty charaktery, co v něm jako existují a nějak s tebou komunikujou. Ty samotný, ten samotný story kampaň jako ti taky dává nějaký menší jako background, ale rozhodně to prostě nejdeš hrát jako story hru, jdeš ve skutečnosti prostě plnit puzzle levely, jo.
Mhm. Jasně. Dobrá, v tom případě já si myslím, že Splatoon 1, vlastně co by za mě byla ta zajímavá jako message toho Splatoon 1, ale ty si to vlastně už hezky jako shrnul, je jak kdyby vymýšlení vlastně těch samotných věcí, mechanik a pak následně až, jak si to nazval hezky jako teaming, nebo theming těch jako věcí, které pak, aby vysvětlovali tu samotnou podstatu, že se začínalo s tofu nebo s nějakými kvádry nebo cokoliv, co by se to dalo jako označit a na tom se hodně jako iterovalo a hledalo ty cesty, že se i pracovalo s těmi detaily jako právě, jak to říct, jako s tou barvou velice intenzivně, hledalo se vlastně důvody, proč by se měli jako ponořovat do té barvy a tohle mi přijde vlastně hrozně zajímavý a i příjemný jako iterační proces a věřím, že vlastně tam bylo i spousty jako věcí, které bohužel byly jako odmítnuté, že vlastně jako nějakým způsobem tam museli pracovat s nějakým vyřazováním nápadů, protože věřím, že do toho mohlo přijít i spousty velkých věcí, co si každý mohl přinést nebo si tam jako transponovat, ale vlastně přijde mi, že se dokázali v té jedničce držet takového toho jako jádra té věci a nerozplyznout to do nějaký jako šíří, že si myslím, že by se vlastně jako dalo, jo? Že ten koncept tomu jako nabádá, že to je velice, já si zase to experiment slovo zní možná zbytečně příkře, jo, ale jako nějakým způsobem je to i značka, která třeba nemá právě tady za sebou tu velkou očekávání, jako jsou Mario a podobně. A tudíž vlastně i možnost to jako ještě víc dostat do nějakého širšího skoupu nebo do něčeho většího. Možná tam i touha mohla vlastně ve finále být, ale přijde mi, že dokázali udržet ten, můžeme to nazvat feature creep vlastně velice na uzdě. A ta hra vlastně vyšla v nějaké kompaktní, fungující, koherentní, alespoň s recenzí, protože já jsem první díl tedy jako nehrál, verzi, která vlastně dokázala se postavit ne možná tím hypem, ale nějakým způsobem tím fungováním vedle her, jako je Mario nebo Zelda. Máš pocit, jakože vlastně dneska, když nebo v té době, buďme se držet, to je vlastně ta historie trošku, v té době, jako když jsi šel do toho Splatoonu, tak jestli jako jsi šel do toho s těmi očekáváními, hele, tohle Nintendo hra, takže mi to dá takový to jako ten level of experience, jako právě byl Mario, Zelda, nebo šel za to víc jako open-minded, hele, to nová značka, takže vlastně nevím, co čekám a nechám se překvapit.
No já jsem do toho šel jako do každý Nintendo hry s tím, že to prostě bude nějakým způsobem originální a elegantní, jo, a to jako je přesně, no, to je víceméně to, co ty už naznačuješ, jo, jako minimálně ty starší generace Nintendo her jsou charakteristický právě těmhle s tím jakoby minimalistickým nebo spíš jako odkrajovacím designem, kdy ty prostě si necháváš jenom věci, které se navzájem posilujou a jako nějakým způsobem jakoby se synergizujou a nedáváš tam žádný systémy na to, jo, který by to prostě zbytečně rozmělňovaly. Takže tohle, co jsem očekával, tohle, co jsem od toho i dostal. Ono, jediná věc, která se vlastně z té série potom jako vytratila a co souvisí právě s změnou toho hardwareu, bylo, že ten první díl ti umožňoval, protože si měl, že jo, ten Wii U tablet, tak ti umožňoval vlastně se jako kreslit obrázky a ty rovnou sdílet uvnitř toho hubu s těma hráčema, jo. Takže tam prostě stály ty charaktery nad hlavama, jim visely prostě obrázky, které sami namalovali. Jako, jo. A myslím si, že to byl docela jako silný prvek k tomu vytváření té komunity a rozvíjení nějakého jako metalóru, jo, který mají mezi sebou vlastně ty hráči. A bylo to dobře synergizovaný právě potom i s celým tím jako lifestylem a fashionem, který je pro ten Splatoon jako taky hrozně výrazný. Jo. To se na té hře je hodně netypický, jako právě na rozdíl třeba od těch Zeld a Marii, je, že ona je strašně trendy, nebo jak to říct, jo, jakože prostě její velký inspirační zdroje jsou prostě nějaký japonský Tokyo streetwear a fashion a všechny ty, ono i ten samotný hub je stylizovaný asi pravděpodobně jako nějaká Shibuya, nebo jo, jako nějaká prostě taková jako prominentnější jako tokijská čtvrť a všechny ty věci jsou tam jako fakt, jakoby moderní, soudobý a cool, jo.
No, to já souhlasím, že vlastně jako to rezonuje hodně těma barvičkama, ty postavy jsou takové energické a prodávají vlastně sami sebe, že to je jako tohle určitě souhlasím, že ta energie tam je jako velká.
Jsou takový jako drzí, ironický, mají ty pózy, jo, jako prostě vypadá to přesně jako americk, jakoby inspirace japonská, jakoby s takovou tu hip-hopovou americkou kulturou, jo. Nedíval by se, kdyby tam prostě někdo jako na rohu tu měl svoji káru a prostě měl tam vlatý řetězy.
To je pravda, to asi ne. Mně přijde vlastně ještě zajímavé určitě zmínit, že technicky ta hra byla vlastně velice, velice dobře postavená, protože ono se to může zdát jako, nebo v dnešní době to můžeme až jako brát trošku for granted, jako tu samotnou a ten závodný prvek toho barvení toho světa, ale ono to vlastně není úplně triviální, protože vlastně oni museli hodně řešit to, že dneska, když chceme jako ve většině moderních technologií, jako Unreal, Unity, Godot, etc., dostat něco jako na zeď, tak použijeme něco, čemu říkáme dekal, ale z toho dekalu častokrát nedokážeme konkrétně vyčíst třeba tu plochu, nebo nedokážeme korektně počítat to skóre, které vlastně pro Splatoony bylo velice důležitý, a dekal častokrát i v těch hrách funguje jako čistě jako vizuální věc, ať je to jenom nějaká ozdoba, nebo to je nějaký jenom prvek třeba nebo cokoliv. Ale tady to mělo jako signifikantně větší vliv na ten samotný gameplay a na to samotné hodnocení potom v tom světě a toho samotného skóre. Takže tady oni museli vyřešit, jak vlastně ty barvy potom, nebo ten mix těch barev a to rozložení těch barev a ten poměr těch barev vlastně dynamicky za běhu počítat a nejen to vizuálně zobrazovat, což bez pochyby samo o sobě na už jako... nechci říkat nutně, že Wii U je nějak extrémně starý hardware, ještě to pořád jako by se asi dalo říct, že to není úplně tak náročný jako, já nevím, předchozí generace, ale už tehdy to bez pochyby byla výzva, jak tohle spočítat dobře a korektně. Protože pokud se nepletu, tak ta hra běžela 60 frameů na tom samotném Wii U, což opět dneska není taky úplně jako standardní věc, a myslím si, že ten framer byl jako zásadní součástí toho celkového jako game feelu, protože vlastně těch 60 FPS vlastně dělalo z toho ten jako fluidní, to je taky úžasný slovo, že zážitek z toho, že ten člověk se rád pohybuje v tom prostoru, protože vlastně ta hra je relativně dynamická, ten multiplayer je dynamický a ten zážitek z toho ovládání musel být, z toho pohybu musel být za mě jako určitě klíčová věc, která se musela vyřešit. A mimo to se tady bavíme o tom, že ta hra je vlastně online, takže nejen tohle všechno řešit jako single, ale umět ty prvky replikovat napříč všemi dalšími klienty, tak aby vlastně všichni hráči byli synchronizovaní, aby tam nedocházelo k nějakým jako problémům, které by někomu ukázaly, že ta zeď je nabarvená jinak, nebo že tam to skóre se třeba počítá odlišně. Jako tyhle všechny věci si myslím, že ta hra si nedala úplně, jak to říct, jako triviální úkol na začátku, že vlastně technicky tohle bylo velice vlastně zajímavý, a myslím si, že to je dobré jako zmínit, že tady máme super zajímavý design, pěkně se to iterovalo, ale vlastně ta technologie musela být postavená taky hodně šitá na míru tomu samotnému hardwareu tehdy toho Wii U, aby se to dokázalo dobře hrát, ale vlastně vytěžit ten základní gameplayový prvek. Mimo to tam byl i samozřejmě ten druhý display v tom Wii U, takže na té hlavní televizi, co máte před sebou, tak vidíte vlastně tu samotnou akci, ale na gamepadu byla, tuším, mapa, nějaká strategická vrstva a další drobnější věci, ale prostě pořád tam šlo o to, že vlastně najednou ta konzola musela taky streamovat vlastně dva obrazy přímo do toho, nebo do televize a do toho samotného gamepadu, nebo gamepadu. A v poslední věci, což se, než přejdeme na další díl, tak bych se vlastně chtěl i potom zeptat ještě tebe, Honzo, v tom, co mě na tom Splatoonu vždycky trošku hloupě řečeno děsilo, než jsem si to vyzkoušel, bylo vlastně readabilita, to je taky asi super slovo, čitelnost, to je ten lepší výraz, kde toho samotného prostředí, protože vlastně, když se tam jako cákají ty barvy hlava nehlava, hráči tam jedou tu frenetickou akci, tak to přece musí být hrozně těžký vlastně se pak tomu světě jako zorientovat, ale potom, co jsem si to jako zahrál, zase až v pozdějším dílu, takže proto mě zajímá, jak to měla ta jednička, tak pro mě to vlastně bylo, chvilku jsem si musel jako na to zvyknout. Ale pak jsem se v tom jako zorientoval. Jak třeba tohle hodnotíš i jako game designově? Jako jestli to udělali dobře a jestli se třeba iterovalo podle tebe?
No, jakoby ta jednička to má něco snažší v tom, že ty tu world mapu opravdu vidíš celou dobu na tom gamepadu. Dokonce na něm byly nějaký akce, jakože launch mě na tohle místa tak, jo, že to bylo i trošku input device. Takže jako i když ta situace byla úplně nejhorší, nejnepřehlednější, tak si pořád viděl sám sebe na minimapě a mohl si to koordinovat jako skrz to, jo, protože tam měl prostě perfektní top-down view, jako ve kterém jsi schopný to řešit. Ale jako nepřijde mi, že by to byl někdy nějak jako moc zásadní problém, protože ono vždycky bylo jako svým způsobem jenom jako přetlačování, jo? Že jako prostě když už se tam s někým potkal a střílili jste oba po sobě tu barvu, tak si ten cíl zase tak moc nepotřeboval vidět, protože ta hra není jako nějak fundamentálně závislá na tom, jako co trefíš. Jo? Jakože vlastně gól je opravdu obarvit největší jakoby množství území a ty týdny hráče eliminuješ primárně proto, aby ti to nepřebarvovali a ne proto, že by si jako šel vlastně po nich, jo. Takže jako i když to třeba pro tebe ta situace byla jakoby too much, tak si byl schopný si uklidit někam do rohu a tam to prostě potichu jako přebarvovat, jo, a nechávat jakoby se tam ty lidi prostě bacit někde bokem a pořád se byl užitečný. Takže myslím si, že i to jakoby nejvíc, takže, ale to mělo i ten jako vliv, že právě díky tomu se jako málo kdy ty týmy klastrovaly, jo, že tím, že vždycky někde byl někdo, kdo to tam potichu prostě šudlá a jako přebarvuje si zpátky, tak jako nutil rozbíjet ty týmy a jako rozprostírat se po té mapě, jo. Takže jako by se vlastně málo kdy tyhle velký klastry jako by děli. To je podle mě to, co tomu jako pomohlo. No.
To jsi zmínil vlastně super, super věc, že tam jako někdo je, kdo to jako šuchtá tam někde jako bokem, tak to jsem byl přesně já, protože vlastně na začátku, když jsem si to poprvé jako zahrál, tak tam najednou všichni jako jeli bomby. Já jsem jako vlastně nestíhal, co se když děje. Tak jsem si řekl, hele dobrý, jako mám tady barvit zem, tak já jsem si tady našel takovou tu klidnější část té mapy a tam jsem si to pěkně jako celý obarvoval, dokud tam někdo nepřišel, zabil mě a celé mi to zase přebarvil, tak pak jsem začal jako už trošku být, řekněme, asertivnější v tom hraní, ale ano, ten první vlastně pro mě zážitek bylo právě přesně tohle, jako schovat se do rožku nebo někam jako bokem a tam to začít jako povaličko barvovat a vlastně to bylo jako hezký, že mi to ta hra jako v principu jako dovolila, no.
Jo, tam je fajn, že právě dostaneš i ty nástroje, jako jsou ty velký rolovací válce, že jo, který jakoby kreslí tu velkou plochu, ale nejsou vlastně moc efektivní v tom boji, takže jako i ty si můžeš vyloženě za sebe udělat tuhle klásu, která prostě jako její primární fokus je prostě obrovovat efektivně.
No to je něco, co jsme úplně jako nezmínili vlastně, že tam bylo jako několik druhů těch zbraní, že to nebylo jenom, že se každý všichni měli nějakou, jak to říct, jako barevnou pistoli, která střílí všude stejně, ale ten hráč si vlastně mohl zvolit. Teď si nejsem jistý, ale poprosím, aby si doplnil vlastně, jak to v té jedničce bylo, že jestli si to zvolil před zápasem, v průběhu zápasu a jaký vlastně ten výběr byl tehdy.
Jo, ten loadout si vybíral ještě, než si do toho meče vlezl. Nemám pocit, že by ten matchmaking systém podle toho ty týmy asembloval, i když jako možný to je, jo, jako vlastně nevím. Ale jako bylo tam taková ta klasický set, jako v podstatě brokovnice, odstřelovačka, melee, prostě submachine gun. Oni jako všechny byli fímovaný takovým způsobem, že by si takhle jako nenazvali, jo, ale tak jako prostě brokovnice byl deštník, myslím. Ne, to možná to bylo možná kbelík z vodu, prostě ty snajperky byly deštníky, jo, jako prostě. Nerfgun varianty těch jako zbraní tam byly pokryty vlastně všechny, jakože těch klas tam měl jako relativně dost.
Mm-hmm. Jak moc vlastně ta hra ještě, než se fakt posuneme dál, že mě to teď jako napadlo, dokázala dobře za tebe balancovat tu kompetitivní část, hele, jdu a střílím po jiných versus jdu a dělám ten objektiv, protože častokrát v různých multiplayerových hrách bych řekl, že ty věci jsou trošku víc jako specifičtější, jako ve smyslu, hele, teď tady jdeme čistě jako ten klasický deathmatch nebo něco podobného a teď jdeme po nějakém objektivu a tady to vlastně přišlo zajímavý blend z toho, že jako hráči museli prostě dělat ten objektiv nebo tu práci na tom prostředí, ale zároveň se bránit. Jaký třeba tenhle blend za tebe byl a jestli to bylo vlastně jako dobrý?
Ono na tom právě bylo elegantní a to, že to právě moc nepodporovalo prostě nějaký honění kill death ratio. Ty jako, když jsi zabil hodně lidí, tak ses to moc nedozvěděl, ta hra tě za to nějak jako víceméně neodměnila. Prostě rozhodující je, který tým nabarvil větší plochu hřiště. Jo. Takže jako už tohle bylo nějaký potlačování a jakoby vyspušování tě k nějaký týmový spolupráci za tím objektivem, než jako zatím tam honit killy. A druhá věc je, že ty si v podstatě z toho skoro nemohl jako optoutnout z toho obravování, protože to, jako zásadní mechanika té hry je, že v té cizí barvě se nedá chodit. Jo. A i když třeba ani ta zem není nabarvená vůbec, tak ten tvůj pohyb po ní je dost pomalej. Jo. Ty v podstatě jako musíš před sebe chrstat tu barvu a plavat v ní, protože to je jako jediný pohyb, který ti umožňuje nějaký evadování a jako být víceméně obraneschopný. Takže i ty lidi, kteří byli jako hodně agro a hodně útoční, tak si stejně museli jako tu trasu k těm cílům jako dost barvit a dost si to tam jako připravit, aby byli schopní potom se v tom kombatu jako nějak rozumně pohybovat. No.
A tam byl i nějaký jako limit, aby vlastně hráči nebyli pořád jako vtažení do té vody, ne? Nebo do toho inkoustu, ne?
Já myslím, že kempovat svém inkoustu může snad pořád, ale ty nemůže střílet, jo. Takže jako jsi celkem neužitečný, ale je to naopak obráceně, ty máš ten inkoust, tu musíš být zasunutý, aby se o tom tuto jakoby nabíjel zpátky do zbraně. Jo, že vlastně ty zbraně mají zásobníky, které jsou jenom nádrže na ten inkoust a ty ho nasáváš jako tím, že v tom inkoustu plaveš.
No tohle si myslím, že je právě super point, protože vlastně tímhle oni uzavřeli ten kruh, že vlastně hráči nutili barvit to prostředí, mít mezi sebou nějakou kompetitivnost, ale vlastně vnutili ti to vnořování se do té podlahy právě proto, aby se musel nabít tu zbraň. Takže si myslím, že tady vlastně se spojila ta pomyslný nějaký kruh těch gameplayových feature do fakt koherentního fungujícího kruhu. Je tam jako něco, co, jak to říct, třeba za tebe bych tam ještě chtěl jako přidat v té době, nebo jako vlastně tohle je opravdu to jádro a vlastně funguje skvěle?
Já myslím, že tam není moc co přidat. Jakože tohle je prostě ono, je to elegantní. Všechny ty módy pohybu dávají smysl a jako pokusy rozšiřovat ty sety abilit nějakýma dalšíma komplikacema, který přirozeně ty pozdější díly přinášejí, si myslím vlastně spíš jako odtahl pozornost od toho jádra, který je jako kvalitní a víceméně to moc nepotřebuje. No.
A bylo ještě v té jedničce i míření přes gyroskop vlastně s tím Wii U gamepadem?
Bylo, no. To totiž jako, že jako každá Nintendo hra na Wii U musela víceméně jako tlačit a prodávat výhody toho gamepadu a ty byly v principu dvě, že máš ty sekundární screenu a že je to jako stejně jako Wii U, jako původní Víčko, že jo, je to teda motion sensitive. Mm-hmm. A jako pro mě to byla možná, člověče, asi první hra, kde jsem jako motion pro míření používal. Já vím, že třeba Resident Evil 4 na výčku šel taky hrát jako pomocí gyra. Uh-huh. A že jako určitě to nějaký tituly měly, ale to bylo asi poprvé, kdy já jsem se s tím setkal. Přišlo mi to teda jako fakt dobrý. Jo. Jakože vlastně se do dneška divím, že se z toho nestal nějaký standard pro gamepady, jako i prostě na PlayStationu, nebo Xboxu, že všechny gyra mají. Že? Uh-huh. A hry by si mohl jako minimálně aspoň nějaký accessibility jako zapnout. Jo. Protože tam jde o tu kombinaci toho, že ty jakoby vlastně míříš normálně páčkou, ale na to jemný doměřování pak používáš jako ty drobný příklony toho ovladače, aby jsi dotáhl o těch prostě pár pixelů tam, kam potřebuješ. Jo. To funguje samozřejmě mnohem líp na výučku, kde ta herní skrýna je na televizi a na tom samotném gamepadu jako není to, na co se až tak moc díváš, takže tam nejseš tak omezovaný v tom, jak si klopíš tím displejem. Jo, to je jako potom problém těch pozdějších dílů na Switchi, že jo, kde vlastně tohle naklápění, že naklápí je to, na co se díváš, což už není jako tak komfortní. Ale právě jako na tom televizním hraní si myslím, že to má fakt jako svůj prostor a vlastně se divím, že to jakoby víc hardcore shootery nebo i kompetitivní shootery jako nemají jako defaultní optionu.
Jo, to souhlasím. A vzpomeneš si ještě, jak ta hra byla přijata tehdy?
Já myslím, že měla jako problém prostě, že vyšla na Wii U a na Wii U jsem se prodali 16 milionů konzolí, něco takového, jo, takže ona jako byla docela brutálně kepnutá tohle s tou userbází. Ale i tak, jako podle mě tady nějaký miliony prodala, protože ona každá Nintendo hra prostě prodá jako miliony kopií, skoro jedna, co to je. A ta komunitu měla jako fakt hodně jako zapojenou a jako bylo o ní fakt slyšet, jo, jakože prostě, ono to Wii U totiž taky byla jedna z těch jako prvních Nintendo konzolí, která hodně tlačila to, že ty můžeš ty věci sdílet, že jo, že ty vlastně jako děláš screenshoty a pak je pust. Myslím, že to dokonce mělo přímo share tu Twitter tlačítko jako integrovaný, jo? To u Nintendo celkem nebývalá věc. A že právě to, že ty lidi si v tom kreslili sami ty svoje obrázky a tak potom byli více motivovaní ukazovat, že jo, dalším lidem mimo, že jako podle mě jako nějaký virální aspekt a jako propagace té hry skrz tu komunitu jako fungovalo docela dobře, jo. Ono později, že jo, jako na to byl potom větší důraz až v té dvojce, jo, ale i ta jednička už jako potom začala víc si lehat do toho komunitního aspektu, že jsou tam vlastně ty dva týmy, který proti sobě jako vedou tu kontinuální válku a jako každý jste jako na jedné straně, tak má prostě aliance a horda trošku, jako alá, že jo.
To je pravda, no. Ale tak teď už jsme to vlastně hezky nakousli, to znamená, že v roce 2017, což jsou zhruba, řekněme, 2 roky, po vydání prvního dílu přišel Splatoon 2 a ten vyšel primárně na Nintendo Switch, první Nintendo Switch samozřejmě, kde vlastně už nebyla ta druhá obrazovka, kde najednou hráč měl čistě jenom ten svůj Switch, na kterém to hrál, a ta obrazovka zmizela, respektive ten obsah se musel přesunout na tu hlavní obrazovku a pracovat s tím, že najednou už to není oddělený, ale vlastně to všechno v jednom, takže to není o tom, že já si myslím, že to, co si jako hezky popsal, je, že to hrálo synergicky s tím Wii U, tak mě vlastně zajímá, jaký tvůj pocit potom v té dvojce ty se sám měl, jako jestli se cítil, že to je, jak to říct, jako nerfnuté, že najednou ta hra už není v tomhle tak zajímavá, ale nebo naopak, že dokázali z toho vybruslit dobře a posunout se v tom vývoji dál.
No, jako řekl bych, že na tom Switchi už to je prostě kompromisní řešení, jo, jako to, že nevidíš v takovém detailu tu mapu, bez toho se, jako upřímně řečeno, jako asi obejdeš, jo, jako samozřejmě čím méně elementů ti visí na obrazovce, který zaslání v tom, jako dívat se, co tam děje, tím je to lepší, ale jako nějak zásadně tam ta minimapa jako nepřekážela. Co si myslím, že je horší, je, že vlastně jakoby to handheldové hraní, kdy to držíš jako v těch rukách, je právě jako značně limituje v tom používání toho Giranu. To si myslím, že jako pro tu hru trošku větší ztráta. Ona se dá samozřejmě jako mitigovat tím, že si vložíš že ten Switch do doku a hraješ jakoby jenom s ovladačem, ale ono to, že ten gamepad měl jako velký rozměr, pomáhalo v tomu jemnějš s tím pracovat, jemnějš mířit. Jo. Jakože s větším gamepadem, třeba se Steam Deckem, se ti bude mnohem snadněji dělat gyro, než prostě sklást s těma plastovýma lehoučkýma násadama, co jsou na Joy-Cony, jo, jako přibalovaný vlastně k tomu Switchi. Tam je to zařízení hodně drobný, potom ten gamepad a hodně lehký a jakoby máš tendenci tam přestřelovat. Takže potom musíš jako tu věc docela dlouho ladit v settingách, než to jako vybalancuješ na svůj prostě obratnost. No.
No to je vlastně jako zajímavý, že ta hra byla, jak to říct, jako jak dělaná pro Wii U, vyloženě jako tím svým konceptem a celkově tím, jak to, jaký pocit z toho ty popisuješ, si měl, a že vlastně ten Switch do určité míry je právě ten kompromis, no, že ta absence určitě je něco, co tu hru, já bych neřekl, že asi downgradovala, protože nemám ani sám úplně přesně to srovnání, protože pro mě to byl první zážitek a vlastně fungoval velice, velice dobře. Ale dovedu si představit, že ten druhý display tomu mohl dát určité grády. Nebo nějakou hlouby, respektive řečeno, to je lepší slovo. Nintendo vlastně tehdy i na Switchi jedničce prioritizovalo 60 frameů před jako klasickým velkým rozlišením, protože víme, že Switch jednička byla, nebo je, velice na dnešní poměr už hardwareově limitovaná a 60 frameů hry tam vlastně nebyly úplně standardní, nebo nejsou vlastně ani standardní věcí doposud. Takže ta hra se primárně držela vlastně dynamického rozlišení a primárně se hrála v 60 framech, ale v tom hubu, vlastně ve kterém ten hráč se pohybuje, tak tam naopak se ta hra přepnula do 30 frameů, aby vlastně nějakým způsobem prioritizovala tu vizuální složku. No a mimo to, že ta hra teda měla tyhle technické změny, měla změnu v tom, že tam není gamepad, tak v čem se vlastně Splatoon 2 posunul dál oproti tomu původnímu konceptu, mimo toho, že se adaptoval na novou vlastně platformu?
Já bych řekl, že se nějak jako dramaticky neposunul ve skutečnosti. Jo. Ono totiž trpí s tím podobným, je svým způsobem trochu náhoda, že to nevyšlo prostě jenom jako Splatoon Deluxe, což byla prostě běžná praxe Nintendo se všema titulama na Switchi. Oni víceméně vzali, že od celou tu knihovnu těch Wii U her, jo, vždycky k tomu něco trošku přidělali, nebo tam něco trochu změnili a znova to vydali jako novou hru na Switch, jo. Tvářili se tak tady, máte ty zbrusnové nový hry, protože přece jenom těch 150 milionů lidí na tom Switchi, jako ty hry opravdu nevidělo, jako z té předchozí generace, takže pro ně to fakt byly nový zážitky. A myslím si, že ten Splatoon 2 díky tomu, že je jakoby natolik malej, tak pro ně nebyl takový problém to přeskinovat a vydávat to vlastně za další díl. Jo? Že jako jen, kdyby ta hra byla jenom trochu jako obsahově nafouklejší, tak už by pravděpodobně se to možná ani nepustili takhle jako agresivně. Takže jakoby pro mě motivace do toho vůbec jít a zkusit to i na tom Switchi byla právě to, že vytvořili novou single player kampaň. Ta byla, řekl bych, proti tý z toho původního Switche charakteristická trošku větším fokusem na souboje. Jo? Bylo to trochu víc paslování, trochu víc kombatu. Oni jsou jako rozšířili ten zbraňový repertoár, ale v principu jako ten hlavní tahák bylo, že vyměnili oblečení, vyměnili hub, jo, jako změnili trošku ten fashion a začali víc tlačit právě jakoby ten komunitní aspekt té hry, jo, že jako v té hře bylo víc eventů, víc jako participačních věcí. No to bylo synergizované i s tím jejich marketingem, jo, že občas měli nějaký free weekendy, jako při kterých se tam vlastně snažili nalákat dovnitř ty hráče, jo, i na to světa předplatný, i do toho samotného titulu. A ty byly vždycky právě jako spojovaný s nějakým tématem, takže oni jako takhle točili to, o co se bojuje, a snažili se to dělat jako trošku memeticky, že, jo, že vždycky ty competitions byly takový jako funny trošku, jo, že to prostě byly psy versus kočky, nebo prostě pizza s ananasem, nebo prostě pizza se salámem. Vždycky to byly nějaký takovýhle jako typický věci, které dělají lidi na internetu.
No oni vlastně, pokud se nepletu, se to jmenovalo Splatfests a dělali to každý měsíc, až tady mám poznámku do někdy tyjo, druhé půlky roku 2019, takže dlouho jim to vydrželo a dokonce tam dělali i kolaborace s různými známými značkami, ať jsou to jako Želví Ninjové, Super Mario Bros. A další značky, takže do toho zapojovali ty různý brandy a snažili se to komunitu v tomhle nějakým způsobem živit a posouvat dál. Ale mimo jiné, co vlastně tam vzniklo, a taky navíc je, že v první hře jsme měli teda single player a ten klasický PvP, ale ve dvojce jsme dostali takzvaný Salmon Run, což je tedy co-op versus, nebo kooperační hra versus environment, to znamená PvE, asi se to dá takhle správně uchopit. Zkoušel jsi Salmon Run?
Zkoušel, no. Já mám teda pocit, že on se do té hry dostal až jako nějaká expanze, ne? Že tam nebyl úplně od začátku. Mám ten dojem, to jako. Jsi... Ne, rozhodně jsem ho hrál později, než, ale jako může to být teoreticky jenom tím, že jsem se předtím věnoval prostě single playeru a ještě jsem se k němu nedostal. Ten jsem tam jako odehrál, ten jsem, myslím, hrál i v tandemu s přítelkyní, a dojem, že jo. A je to takový oslý můstek, že jo, vlastně k tomu jako finále našich dnešních diskuzí, protože se na ní dá dívat jako takový prototyp vlastně pro ty Raiders, že jo, jako dost jako limitovanější verzi. Vím, že mě docela bavil, ale jako byl trochu nedopečený, jo, jakože nebyla to prostě věc, kvůli který bych si tu hru koupil, ale bylo to jako fajn aktivita, kterou tam můžeš dělat potom, co ti jako trošku unavují třeba to PvPčko.
Jenom jsem si to v rychlosti tady dohledal, každopádně bylo to součástí té původní hry, protože DLCčko pak přišlo až to Octo Expansion, kterému se ještě jako dostaneme, ale ten Salmon Run byl podle všeho součástí té samotné hry. Změnila se ta hra, nebo my jsme to vlastně už jako řekli, ale byla tam nějaká, jako aspoň třeba drobná změna v tom základním, jak jsme tady označili, tom kruhu toho gameplayových feature, že třeba něco zůstalo větší fokus, že se třeba víc barvilo, nebo naopak, jak si třeba možná už naznačoval, víc se tlačilo na nějaké, jak to říct, jako zabíjení v úzovkách řečeno, nebo doznalo tam nějakou drobnou iterační změnu?
Já jako nemám dojem, že by se ta meta v tom PvPčku nějak výrazně proměnila. Mám pocit, ale vybavuju si to teda už dost vágně, že ty zbraně snad měly nějaký sekundární módy, jo, co v té jedničce neměly. Ale jako musel by si to ověřit. Nejsem si tím úplně jistý. Rozhodně si ze svýho hraní pamatuju, že začaly být jakoby v té metě prominentnější snajperky. A že, ale to může být prostě jenom tím, že jsem se tak dostatečně vyhrál a dostal jsem se v té dvojce prostě jakoby k těm lepším skupinám. Ale bylo jako o dost těžší tam v těch mapách existovat. A ty jako hráči šli po těch jiných hráčích tvrdě, jo, že jako začalo být efektivnější a odstraňovat prostě rychle na spawnu ty nově jakoby se respawnující hráče místo toho to tam barvit. Jo. Což možná souvisí s tím, že právě jakoby ta mechanika toho launchování do té mapy byla odzen daná z toho gamepadu, že jo, a jakoby deliverovaná jenom na ten samotný handheld a možná, že se to tam prostě dělal pomalejš a tím pádem jako ne tak efektivně a oni získali prostor jako kolem toho trošku líp strategizovat.
Mm-hmm. Jasně. Ještě bych se v rychlosti vrátil vlastně teda na tu ztrátu toho gamepadu. Jak vlastně máš třeba ty nějaký svůj osobní pohled, jak bys to vyřešil líp, nebo zdali to vůbec lze vyřešit líp, ta ztrátu toho druhého displeje?
Já myslím, že nejde, že u takovýhle hry, když to prostě kolem toho jako postavil, tak tvoje řešení je prostě udělat jinou hru, jo, jako když chceš být jako by v tom nějakém mimořádně jako elegantní. Ono jako v tom prvně Splatoonus fungoval primárně proto, aby jakoby ti umožnil trošku lepší imerzi. Jo. Jakože třeba v tom hubu a vlastně ty se pohyboval, že jo, normálně v 3D prostoru, prostě toho jakoby virtuálně města, ale na tom gamepadu si vlastně měl jakoby shortcuty k obchodníkům, takže ty si mohl jako manažovat vlastně vnitřky těch shopů nebo nákupy těch věcí jako insta rychle z toho gamepadu, ale pořád jako si viděl reálně před sebou na té televizi ten svět jako té hry, takže si mohl vlastně jakoby multitaskovat, jo, a mít pocit, že jsi neustále jako imerznutý. Zatímco v té jedničce, že jo, tyhle si všechny screeny, které bys měl předtím dedikovaný jako pro ten separátní display, ti najednou overlayovali jako ten tvůj stávající. Takže kvůli tomu ta hra jako je o něco méně imerzivní, působí prostě trošku víc jako nějaký menu management, ale jako pokud by si neudělal tak tvrdý věci, jako že by si prostě řekl ne, musíš k tomu vendorovi dojít a budeš to tam prostě fyzicky jako patlat prostě na pultech a uvidíš to všechno jako ve 3Dčku, a tak to nemáš moc jak vyřešit a já jako chápu, že nechtěli prostě tu metu jako zpomalovat tím, že bys tohle musel dělat, jo, nechtěli z toho prostě mít Redemption 2, řekli si, že jako ten hub je důležitý pro to, aby ti vytvořil nějaký vztah k té hře a aby ti tam prezentovali nějak atraktivně ty nové informace a eventy, ale jakože by to nemělo být něco, co tě zdržuje mezi těma mečema.
No a potom vlastně jako ta moje otázka trošku směřuje ještě směrem, jako vlastně není potom, jako mně se vždycky líbí idea, jak to říct, jako pokud to zařízení má nějakou specifickou funkci, vlastnost, která dává smysl, tak ji vlastně vytěžit a zapojit třeba i jako skoro až first class jako citizen do té samotné hry. Tak ale vlastně potom je to riziko, že vlastně pokud ta další generace tuhle vlastnost nebude mít, tak to znamená, že buď tu značku musím celou předělat, anebo udělat vlastně jako úplně novou značku.
Jo, já myslím, že Nintendo tohle využívá takticky, jo, ve skutečnosti. Oni teda jako zpravidla dělají to, že nová generace má všechny featurey tý předchozí, aby právě jako by umožnil zpětnat kompatibilitu s těma titulama z tý předchozí, jo. Jako málo kdy se stane, že něco jenom jako dropnou, jo. Většinou spíš něco přijde navíc. Ale podle mě u nich jakoby tohle ta instalace vždycky toho nového gimmiku pro tu jakoby novou generaci nebo pro tu novou platformu právě jako slouží k tomu, aby umožnila těm týmům jako kreativně iterovat na těch existujících IPs, jo? Že to je ta živá voda, kterou jako vlastně chrstneš na ty značky a jako to ti umožní v nich udělat zase něco nečekaného a nového a vlastně k ním zvolit třeba úplně jiný přístup a pohled jako na ně. Jo? Takže a my přijdeme, že jako aspoň Nintendo, jako starý Nintendo, abych tak řekl, a zejména jako v té Iwatově éře, jo, to je jako ta asi jako nejcharakterističtější, se fakt jako nebálo říct jako fuck it prostě, co bude s těma starýma věcma, jako my teďka prostě děláme pro úplně jiný zákazníky, jako úplně jiný tituly a jako vytěžíme prostě ten gimmick jako do maxima, to je ta, jako to je ta pointa, jo, jako že co můžeme udělat zajímavého tady s těmhle hardwarem. Takže jako řekl bych, že tohle prostě nebyl jejich jako primární koncern, jo, že nebudou schopní na tom prostě rozjet Zeldu z předchozí, jako z předminulé generace.
Mm-hmm. Jasně, takže dvojka se teda primárně posunula vlastně změnou toho samotného, jak to říct, jako archetypu v hraní. Pak jsme teda dostali Salmon Run, což byl teda PvE koncept a hodně se pracovalo teda s tím, s nějakou jako komunitou a eventami přímo v té hře, což byly ty Splatfesty vlastně.
Sorry, ještě, že ti do toho skočím. Aha. Já jako navazuju na tu tvoji předchozí otázku. To, co ty navrhuješ, jako podle mě, a to, co by ve skutečnosti jako měli udělat s tím Switchem, tak aby to jako kopíroval tuhle filozofii, řekněme, jako co by se asi stalo, kdyby jako Iwata už prostě tam neřešili jiný problémy svý. A by bylo, že by vyřešili, jak udělat jakoby local play a jak by tu hru dokázali nechat lidi ovládat jenom jedním joyconem. Jo. Protože jako to, co by pro tu hru jako byla to zajímavá věc a ta, jako myslím si, že živá voda, je opravdu to, že si to postavíte doma na stůl a můžete hrát oba prostě na jednom zařízení, každý prostě s jedním s tím joyconem prostě v koupu, právě třeba ten Salmon Run, jo, anebo jít i do toho meče.
Jo, jasně. No to jako by bez pochyby bylo zajímavé, nebo si myslím, že vlastně by to byla cesta otázka, jak právě bychom se pak museli i vypořádat s nějakými jako hardwareovými limitacemi, notabene na tom Switchi 1, kde tohle bylo jako velký, nebo je pořád velký téma. Ale vlastně jo, já jsem primárně přemýšlel nad tím, jak moc je riskantní, až by se dalo říct, se komitnout právě k hardwareovým prvkům té dané platformy, protože vlastně to znamená, že kdyby jako Splatoon nevyšel na jiné platformy, takže se vždycky mohl držet těch Nintendích jako platform, takže nemuselo řešit třeba vydání na 360 nebo něco podobného vlastně tehdy, ale už tohle vlastně limituje potom to, kde ta hra může být, že vlastně ta cross-platformost se zmenší, což v dnešní době je velké signifikantní téma, vlastně ten nějaký cross-platformní, nebo to, aby ta hra byla dostupná víceméně kdekoliv. A zároveň je tam ten riziko toho, že pokud ta hra je vyloženě postavená okolo toho konceptu, tak riziko, že, jak to říct, jako bude to muset být kompletně předělaná verze nebo třeba i nová značka, je velké. A myslím si, že vlastně ta značka, to je to slovo, které bychom neměli úplně opomíjet, protože vlastně ze Splatoonu se začalo dít, nebo začala se zvedat ta povědomí o té značce a začalo se z toho stávat prostě signifikantní součást Nintendo, že už to nebylo jenom nějaký s velkou nadsázkou řečeno experiment, ale něco, co už se dá říct, že tohle je prostě to Nintendo.
Já vím, že nás chceš jakoby svým mozkem dostat dál, jo, ale já ti do toho stejně ještě trošku vlezu.
Tak pojď.
Jako, to je právě ta pointa, jo, toho Nintendo, to, že to není multiplatformní, to, že ta jejich zařízení má tu special věc, kterou ty jiný nemají a proto si musíš jako tu hru zajít zahrát k ním, jo, jako to není jako omyl, to není nevýhoda, to je jako podle mě designová feature, kterou oni jako získávají těch 150 milionů hráčů jako něco, jo. Myslím si, že jako je to strategie, která zejména dneska, když na to podíváš, se jim prostě jako vyplatila, jo, být v tomhle tom trošku jako Apple, že jo. Jo, jako to je vlastně dost podobný přístup.
Jo, jako tohle bychom možná mohli potom rozebrat určitě v nějakém zase jiném dílu, protože si myslím, že tohle může být zajímavé téma, jak to říct, jak moc Switch 2 vlastně se do téhle roviny staví, jo, že vlastně v kontextu těch Nintendo konzolí častokrát tam byly ty upgrady, jasně, že Wii U a Wiičko základní třeba ten rozdíl nebyl možná v některých ohledech třeba tak velký pro někoho, ale furt tam byl jako ten skok celkem zásadní, ale ten Switch 2 vlastně, jestli už ani to jako no, asi bych to možná nechal na vlastní jako epizodu, protože si myslím, že to je zajímavý téma se na to podívat, co Nintendo vlastně donutilo v úzovkách, nebo rozhodlo se k tomu udělat více či méně inkrementální, ale to nemyslím nějak jako zle, protože hardwareově všechno tam je fakt jako super, upgrade ty platformy a ne tak velký schok, jako třeba byl právě Wii U a Switch 1. Takže to myslím vlastně zajímavý point a můžeme si nechat na další povídání. Já bych ještě, než úplně utečeme od toho Splatoon 2, tak ono nutno dodat vlastně dostalo jedno DLCčko. A to DLCčko se jmenalo Octo Expansion. V roce 2018 přišlo, to znamená rok, řekněme, po vydání. A sloužilo to v podstatě, nebo bylo to kampaňové singleplayerové DLCčko, které nějakým způsobem bylo postavené hodně okolo, jak to říct, jako nějakých testů a takových relativně krátkých vlastně misí, které tyhle toho hráče více či méně challengeovaly. Co jsem se dočetl, tak vlastně samotně hodně tohle fungovalo v tom vývoji, jak to říct, takže se všichni zaměstnanci mohli s různými nápady přijít do toho core týmu a vlastně propouzovat, navrhovat ty věci a bavit se o nich, takže to bylo hodně, co jsem alespoň navnímal, tady tohle uděláno relativně, řekněme, tím komunitnějším přístupem. Prý se setkalo až nějakých 150 zajímavých návrhů, ve finále se ten interní vlastně výběr zužil až na nějakých 80 a vlastně teda ta hra, nebo tento DLCčko, já mám vlastně takhle. Ono to, když jsem to teďka popsal takhle hruba, tak to zní možná až nějaké jako test chambery, do kterých hráč jako vešel, odešel a vlastně to bylo také jako hodně izolované. Ale z nějakého důvodu, ale klidně, jestli mi je doplníš vlastně, já si pamatuju, že tam vlastně byl i ten příběh celkem jako signifikantní, že vlastně ta hra na mě dost jako mluvila a dávala mi nějaké ty věci a mám z toho DLCčka jako tu hrubou vzpomínku, že to nebylo jenom o tom jako skákání tam a zpátky do nějakých jako místnostek a dělání nějakých jako experimentů nebo čokoliv, ale že ten příběh tam vlastně byl, takže to nebylo jenom jako služka v dobrým slova smyslu řečeno jako zajímavých mechanik nebo nějakých experimentálních systémů, ale dostal jsem z toho i celkem signifikantní část vlastně příběhu. Je to tak, nebo si to pamatuješ jinak?
Jo, no to vypadalo ve skutečnosti jako dost podobně jako ty single player kampaň z té jedničky, kterou ty jsi nehrál. Jo, ale bylo to ještě o něco portálovitější a bylo to teda ukecanější, jakoby ty jakoby mezisekce byly jako, to je celkově věc, kterou pozoruju s každým dalším Splatoonem, jo, že jejich jakoby scenaristi se tam rozjíždějí a jako zamačkáš si celkem, než tě prostě jako nějaký akci.
No a jak by si to hodnotil, to DLCčko? Přijde ti to jako, asi jako možná nemá zhevnutně, ale vlastně jako jinak, dává ti to smysl a myslíš, že když si třeba někdo koupí Splatoon 2, tak by si tím mohl i s tím DLCčkom, aby si to vlastně užil celý?
Asi záleží, jestli seš jakoby člověk, který ten Splatoon primárně kupuje kvůli PvPčku nebo ne. Jo? Jako já jsem třeba spíš ten hráč, který mu vlastně vyhoví skoro víc z jakoby PvE experience té hry, takže pro mě je tohle jako must have. A jako někomu, jako jsem, já bych to doporučil, ale pokud tě primárně jakoby zajímá svět spíš jen utkat s jinýma hráčema, tak to určitě jako není něco jako nezbytného. No. Proto si asi mohli i dovolit vydat to prostě pozdějiš.
No, teď ještě jako přemýšlím nad jednou věcí, protože on tam vznikl a tady se pouštím trošku na tenký led, takže mi buď oprav, nebo z toho případně utečeme, ale vlastně nějaký jako jiný typ těch postav, že vlastně oni měli jako Inklings, což byly vlastně ty sépě, ale ten hráč v tomhle konkrétním části a možná v tom hlavním příběhu hrál za Octolinga, což byl víc jako humanodnější, ne?
Oni ty... Ne, pak je míň, myslím, humanoidní, ale jako ty Octolingové, okay. Nebo jak to říct, jsou tam už o ty jedničky a jako je to prostě... Já nevím, to je možná jako kontroverzní říct, jo, ale skoro mám takový pocit, jo, že jsou něco jako bývalí obyvatelé Japonska, než tam prostě přišli dnešní Japonci, jo, že se tam vyhladili. Okay. Jakože v tom lóru toho světa jsou něco trošku podobného. Jo. Je to vlastně jako určitá skoro subrasa, ve kterých ti, ale oni se snaží tady vlastně postupně říct, jako že byť ten svět se na ně dívá jako skrz prsty, jako na něco podřadného, tak jako ve skutečnosti jsou jako rovnocenní členovací společnosti. Neměl by se s ním tak chovat. Jako,
takže tam byl nějaký jako konflikt mezi ta Inklingama a
Octolingama. Jo, to je jako nějaká initial válka. Ono jako, že to je v podstatě postapokalyptická hra a ty už jako ve skutečnosti žiješ v určitých jako rozvalinách a zbytcích jako po tomhle konfliktu, jo. Akorát, že už se odehrál tak dávno, že už si ho víceméně nikdo nepamatuje. Mhm. A jako vlastně zapomněli i na tu jako initial kulturu, ze který jako vlastně zešli, že jo.
A vzpomeneš, jak se třeba i vizuálně jako rozcházeli, jestli měli jako signifikantní jiné prvky mezi sebou?
Oni vypadají víc jako právě jako chobotnice. Zatímco ty hrají si ty sépě, tak oni jsou jako víc chobotnice.
A, ah, jasně, jasně. No jo, tak to potom dává smysl. No dobrá, v tom případě se posuneme na třetí díl, což je tady Splatoon 3, který vyšel v roce 2022. Opět na samotný Switch jako takový, takže to byla furt stejná platforma. Co se, nebo takhle, já jsem vnímal Splatoon 3, protože už jsem tady v té době hrál teda tu dvojku, měl jsem z toho vlastně pozitivní zážitek a celkově mi ta hra vlastně jako bavila, tak jsem jako Splatoon 3 vnímal, jako že už je to vlastně součástí takového toho mojeho klasického checklistu, hele, vyšel nový Splatoon, tak si ho vlastně jako koupím, něco takového, jako co už jsem měl třeba u Mária nebo jako u Zeldy, případně jiných třeba sérií, tak tohle vlastně se najednou pro mě stalo už takovou, že jsem to vnímal tu, jako fakt, jak jsem tady už asi řekl, jako first class citizen Nintendo značku, kterou jsem vlastně si chtěl jsem si vlastně jako zahrát. A pokud se nepletu, tak vlastně oni vlastně Splatoon 3, jestli se nepletu, uvedli tak, že vlastně na konci Splatoonu 2 ten závěrečný Splatfest vlastně udělali jako velkou bitvu chaosu a orderu vlastně proti sobě a Splatoon 3 potom následně na tom nějakým způsobem jako fungoval, protože pokud se nepletu, vyhrál chaos a skutečně vlastně změnil v potom Splatoonu 3, jak se ten Splatsvile, vlastně vypadal a ovlivnili vlastně hráči tím výstupem z ty Splatoon 2, to, jak trojka vypadá, což mi přijde vlastně jako super, super zajímavé. Třeba vzpomeneš si na nějaké hry, kde třeba tenhle podobný princip vlastně měli, že hráči dostali do určité míry takovouhle možnost ovlivnit následující díl?
Ale to si nespomenu. Nic mi nenapadá. Jako říkám si, že možná nějaký vovka, jakoby teoreticky tohle mohli dělat mezi těma datadiskama, ale jako je to jako víceméně asi nereálný, protože to prostě vyžaduje udělat dvě preprodukce, takže jako pokud ty hry prostě jsou trošku větší, tak mi to jako přijde, že to můžeš pojmout jako nějakou habaďuru na to publikum, ale jako pochybuju, že někdo tak skutečně...
No a vlastně přijde ti to jako zajímavý nebo škaredě řečeno jako gimmick, jo, že vlastně...
Ne, tak jako pro tu komunitu to je podle mě jako hodně super, jo, jako pokud bys byl schopný něco takového dělat, jako nějaký sem MMOčku, už bys ho fakt jako branchoval podle toho, jako která prostě z těch tvých frakcí tam jako vyhrála v té předchozí sezóně, tak to si myslím, že by bylo jako mimořádně atraktivní a pro ty lidi to fakt dává jako motivaci jako v tom prostě se účastnit a jako být tam úspěšný, jo. Ale... Mm-hmm. Nenapadá mě žádný příklad, jako něčeho, co by to reálně provozovalo.
No asi no, a tak to mi vlastně přijde zajímavý, protože Splatoon 3 přineslo i to, že ten svět začíná, jak to říct, jako stárnout, jo, že vlastně ten čas tam plynul, pokud si to vybavu správně, ne úplně přesně jak v realitě tedy, ale bylo to nějakým způsobem trošku zrychlenější, ale byla tam korelace mezi nějakým jako reálným časem a toho, co se děje přímo v tom světě, takže to vlastně do určité míry mohlo působit až nějaké jako MMOčko, až to by se dalo jako s nadsázkou říct, že ty postavy se vlastně jako měnily, byly tam velký, hodně velký tlak na hudbu, na kapely, které tam vlastně fungovaly, na vztahy a vlastně jako vývoj těch postav mezi sebou. Tohle mi přijde vlastně taky celkem jako zajímavý a taky zase jako prvek, který si myslím, že není zase tak třeba jako častý, nebo konkrétně u her, které jsou, no i když vlastně Splatoon je hodně PvP, ale furt to nebylo asi nikdy přiznaně jako takový to klasický Destiny nebo něco podobné, kde tam jako očekává, že tyhle věci se vlastně jako dějou, tak tohle mi přišlo zajímavý prvek. No a vím, že tam se hodně začalo tlačit na tu hudbu, že tam byly jako kapely, které měly nějakou jako historii, měly mezi sebou právě i jako vztahy, častokrát i jako rozpady těch kapel, protože jako hudba se stala nejen jako už takovým tím klasičtějším jenom hloupě řečeno soundtrackem, ale mělo signifikantní vliv na ten svět, jo, to bylo něco, co mi přišlo hodně zajímavý jako tlak na to, že ten svět se rozšířil o tuhle dimenzi vlastně té popkulturní hodnoty, že šli tím směrem té hudby. Jak třeba tohle na to by vlastně tyhle změny a pokud třeba tam ještě máš něco dalšího, co byste highlightovali, vlastně na tebe působilo u té trojky?
Oni vlastně tu hru měli i strukturovanou tím způsobem, že ty, když ses nalogoval po nějaký době, tak si vlastně vždycky viděl nejdřív jako reportáž televizního studia, kde pro tebe schrnuli vlastně nějaký jako poslední updaty, že aby jako by tě aby tě nenutili tam být každý den, ale současně si jako bottom ty vlastně nový content nebo nový úpravy nepřišel. A myslím, že ono, že prostě jakoby už ta první hra byla hodně navázaná prostě na tu fashion a ta dvojka v tomhle tom byla ještě mnohem výraznější. A řekl bych, že prostě je to jako kulturní hra od kulturních lidí, která jako si prostě klade za cíl jako reflektovat prostě nějaký vývoj té kultury, fungování té kultury, nějaký tam jako propašovat tímto způsobem. A že to dělalo jako celá jako vtipně a zajímavě. A současně to jako zase pro mě, nevím, já už jsem tou dvojkou za stolik jako nežil, aby jsem prostě tam byl každý týden, řekněme. Takže jako já jsem to prostě vždycky schlídnul jednou za nějakou etapu, nebo když vyšel nějaký právě expanze, nebo jako se děli nějaký eventy, tak jsem tam jako vlezl a ocenil jsem to. Ale nebyl jsem nějak jako super do toho zahákovaný, takže rozhodně tě neřeknu, jako kdo z jaký kapely zvěcel do kterýho, takhle. Takhle blízko jsem v tom nebyl. Takže bohužel nemám ani žádnou jako extra special trivia navíc, jo, k tomu.
Chápu. Já si myslím, že tam byla velká proměna v tom, že to lobby, nebo ten nějaký základní prostor, ten hub, se najednou stalo vlastně hodně živým, že už to bylo opravdu jako vlastně prostředí. Zas mi to jako hodně evokuje Destiny, ve kterém jsem strávil poměrně dost času, takže vlastně k tomu mám tu jako emoci, že ty huby, co byly právě v Destiny, tak tohle vlastně bylo, že oni tam dokonce měli i jako duchy těch jiných hráčů, že se tam pohybovali, takže to působilo živě, pokud se to nebylo to úplně jako živé v tom smyslu, že by to bylo real time, ale byly tam pouze ti duchové tedy. A člověk tam vlastně mohl pohybovat se v tom světě, mohl tam trénovat a mohl nějakým způsobem jako sociálně interagovat s tím prostorem, protože tam byly potom i jako, že hráči mohli, nebo ta komunita mohla dělat nějaké kresby, grafity, pak se pracoval hodně se skříňkama, s tou samotnou módou, ale celkově nějakým tím, jak to říct, jako, když to vezmeme z toho pohledu game designerského, asi jako asynchronním jako komunikací mezi těmi hráči. Je to možná to teďka přeháním, ale klidně mě opravdu vlastně podobné, jak třeba v Dark Souls jsou takové ty prvky, kde si ti hráči nechávají zprávy vlastně, tak tady ti hráči komunikují třeba skrz ty grafity nebo nějaké vizuální předměty. Přijde ti to vlastně jako zajímavé, nebo jako podle mě to vlastně dobře dokáže ty hráči jako možnost se tam jako promítnout ty svoje potřeby nebo tu svoji chuť vlastně se nějak projektovat.
No, jako to je to pokračování právě těch jako maleb z toho výučka, že tím, že už se o tuhle možnost přišel, tak to vlastně suplementovali tímhle. Jako ten Splatoon je hodně o tom sebevyjádření. Myslím si, že právě jakoby ta vysoká možnost customizace těch charakterů a to oblečení, jako je proto vlastně, jakoby ten vektor, který ti umožňuje to tam dělat. A právě to, že tam chodí ty duchové jiných hráčů, který na sobě fakt mají jakoby ten skin a ty hadry, který si ty lidi sami navolili, jako tě potom motivují se tohle z toho účastnit a sledovat to. Jo? Jak vlastně dívat se co tam frčí, jako co vypadá cool a potom to schánět pro sebe a mít jako nějakou motivaci do té jako mety vlastně tam trošku jako grindit, aby se s těm vlastně itemům dostal. No, jako ono se to, ten příměrky Destiny je podle mě jako vlastně dost trefnej, jednak tou jako strukturou vlastně té hry, ale ve stejným způsobem i tím, jak oni vlastně jako místo toho, aby ti prodávali subscription, tak vlastně jako na docela pravidelný bázi vydávají nový a nový díly, které nejsou jako nějak dramaticky jiný než ty předchozí a víceméně jako suplementují právě tu roli jako toho money sinku nebo ty jako subscription, že prostě koupí za 60 nebo 70 dolarů další díl a tím zase se zaplatíš ty servery na nějakou dobu a prostě oni ti jako za 2 roky vydají zase další a takhle jako pitlíkujou.
No, v čem se potom, když jsme teďka probrali, řekněme, ty sociální prvky a ten komunitní prvek, tak v čem se potom změnil nebo posunul Splatoon 3 oproti dvojce v tom samotném gameplay, protože já si vybavuju, že tam byly jako dva nějaké prvky, které jsem se jako poznamenal pod názvem jako Squid Roll a Squid Search, že vlastně Squid Roll ti pomohl nebo mohl si v tom inkoustu jako právě změnit jako rychle směr a odrazit se vlastně, takže dokázal být věc jako agilnější. A v tom search vlastně, že si dokázal plavat po té nabarvené stěně, kde ses mohl nabít a vystřelit se nějakým způsobem nahoru. Takže vlastně ten vertikální jako pohyb najednou díky tomu byl mnohem víc jako agresivnější a nebyl závislý už na tom klasickém plavání, co tam předtím byl. Vzpomeneš ještě třeba, co tam bylo dál nového?
Já bych si popravdě řečeno nesplnil už asi ani na tohle stoj, když to říkáš, tak to je. Já jsem totiž v té trojce už nestrávil moc času. Já jsem ji koupil a odehrál jsem tam kus té kampaně, ani podle mě ne celou, a odehrál jsem asi 2 meče a pak jsem se k té hře už nějak nedostal a nikdy jsem ji nezapil. Jako, což pro tu diskuzi možná není ideální, ale nebudu nic zastírat, takhle to prostě je. A jako esteticky mě ta hra přišla fakt jako super cool. Mně se jako všechno ty líbí. To, co mě hodně motivuje, ty Splatoony kupovat a hrát, i když třeba jako to PvPčko není jako vyloženě prostě můj šálek čaje, je ta estetika a ta práce s těma charakterama. Mně prostě přijde ten charakter design jako úplně jako by ta špička toho, co Nintendo teď vůbec dělá. Jako, myslím si, že v tom Splatoonu mají fakt jako nejlepší charakter artisty a nejzajímavější jako charaktery a vůbec prostě ty prvky. Takže jako já jsem si tam v principu přišel prostě podívat na cool modely, kouknout se, co tam je novýho, zjistil jsem, že zase tak moc věcí ne, a pak už jsem se k tomu jako nevrátil. Takže Martin, nebo jsme dělali těžký samozřejmě otázka, ale uvidíme.
No ne, tak počkej, já ještě, když rozeberu tedy ty multiplayerové prvky, které tam ještě bylo trošku víc, i nový zbraně a podobně, tak se dostaneme k tomu, co, abych nežvanil jenom já, tak tedy z příběh, protože vlastně Splatoon 3 mělo single playerovou kampaň a tu si tedy hrál, nebo si ani k tomu se
jo, jako něco jsem z ní odehrál, jako určitě, prostě půlku jsem třeba odehrál.
A cítíš, jako, že tam byl nějaký třeba vývoj v tom mezi dvojkou nebo tou jedničkou, nebo to bylo zase v vůzovkách si na šablona, jenom rozšířená obsah?
Jako udělali víc cinematiků a ještě víc právě tlačili jako konverzace mezi těma charakterama. Oni jako v každém tom díle obmění ten jako ensemble a pak ti jako to vlastně seznamujou. A ta trojka je vlastně ze všech těch dílů jakoby nejvíc přiznaně postapo a současně jakoby jako v způsobě jako nejtemnější, nebo jak to jako říct, jo. Jakože i ty jsi tam v roli takovýho jako outsidera, který vlastně se do toho místa jako vniká tak trochu tajemně. Jako má to určitý jako rysy nějakého westernu, jo, nebo já nevím, k čemu by jsem to jako nějak přirovnal. Ale jako z hlediska gameplay mi ta kampaň nepřišla vlastně moc jiná, než v té jedničce byl více. Jo, jako víceméně opět prostě jako traversal puzzle levely s větším fokusem na kombat a s trošku větším právě fokusem na ten movement. Jo, jakože celkově ten pohyb v té hře byl rychlejší a víc si jako pracoval s tím, že musíš překonávat jako v nějaký větší distance, jo, v těch jako skocích. Bylo to trošku víc prostě fokusnutý na ten samotný traversal, trochu míň jakoby na, jenom na to statické střílení.
Jo. Já si pamatuju, že mi to trošku právě připomínalo ten Octo Expansion z dvojky, teda popravdě, než k tomu klasickému základní, nebo k té základní kampani té dvojky, že to bylo trošku takové víc jako kratších challenge levely, různé loadouty, ten platforming a věci s tím spojené, ale nebylo to takový ten klasičtější příběh. Nevím, jestli právě to bylo třeba způsobené tím, že ta energie a ten fokus šel do právě těch sociálních prvků nebo toho samotného PvP PvP a dalších režimů, ale přišlo mi to, že vlastně tam jsem já použiju slovo jako zklamaný, já jsem silný, protože právě jak si popisoval, byly tam třeba i ty sematiky a celkově to bylo vlastně pěkně podaný, ale vlastně jsem trošku doufal, že třeba ten fokus na ten single player bude třeba trošku ještě signifikantnější, než byl v těch předchozích dílech. No a co se změnilo vlastně ještě v tom světě, tak vlastně my jsme dostali i nové weapon klasy, kde vlastně přibyl Stranger, což je v podstatě něco jako ingoustový look, a pak vlastně spletana, tyjo, to se hrozně těžko vyslovuje, je to vlastně jako něco jako mezi mečem a nějakou jako dálkovou zbraní, to se tak strašně hloupě asi jako popisuje, ale pointa je, že nešlo vlastně o to, že to byly nějaké nové skiny, ale opravdu, že to změnilo vlastně práce s tím prostředím, s tím rangem, kde hráč vlastně mohl dosahovat a hlavně s tím některý s chargingem, takže hráč pracoval víc jako s časem, nabíjel ty jednotlivé pohyby nebo ty jednotlivé, jednotlivé akce a zase to trošku jako přidalo dynamiku do, ty, do toho multiplayeru, protože já jsem to možná nezmínil v těch předchozích blocích, ale vím, že hodně výváři časokrát zmiňovali to, že každá zbraň dost dramaticky, pokud to nebyl opravdu jenom jako nový skin, což oni právě moc nedělali, nebo skoro vůbec, tak měnila, jak to říct, jako balanc toho samotného multiplayeru. Jo, že vlastně můžeme jako nechci to zase zbytečně zjednodušovat, ale spousta multiplayer stříleček může mít, řekněme, nějaké kategorie zbraní a pod tím mít několik různých jako vizuálních typů, ale vlastně ty kategorie jsou tak nějak jako furt stejné a od nich se odvíjí ten balanc. Ale tady vlastně, když oni přidávají nové, opravdu nové principy, jak ta zbraň funguje, tak to mění dost balanc vlastně těch levelů a vím, že oni hodně laborovali historicky nad tím, aby nerozbíjeli vlastně ten základní loop, aby ta hra vždycky zůstala nějakým způsobem vlastně vybalancovaná a hodně s tímhle vlastně pracovali, že jak jsem řekl, no, že to nejsou nové skiny, ale je to opravdu nová kategorie té zbraně, což je vlastně fajn, že v té trojce přibyly další a dokázali se do toho více jako pustit. Mimo to tam byly i nové specials nebo ability, kde se hráči třeba mohli lépe přichytávat vlastně jako k povrchům pomocí vlastně chapadel a pak tam byl i nějaký crab tank, což si teďka přesně nedokážu vybavit, jak to v té hře vypadalo, ale změnilo to vlastně ten pohyb a i nějakou ofenzivnost té postavy víc, že vlastně právě on byl víc jako takový tank, takže to dostávalo až ty role z těch dungeonů, které známe jako z dungeonů. Co se změnilo dál, tak vlastně Splatfest se přeměnil na Tricolor Turf War, což vlastně z klasického 4 versus 4 se převedlo na asymetrický vlastně 2v4v2. To je super. Takže to vlastně nebylo jakože dvě strany proti sobě, ale najednou to byly tři týmy, mezi kterými se měnila ta dynamika v průběhu toho času. Takže to bylo také zajímavé, že ti hráči neměli takovou tu jako silnou afinitu, jdeme proti té druhé straně, ale byly to zajímavě rozložení těch sil, které i se měnilo, jak říkám, v průběhu té války, no, toho turf war vlastně. No, a ještě nesmím zapomenout, že tam byl vlastně table turf battle, což byl nový takový jako mini gameový systém karetní, který vlastně převedl tu myšlenku zabírání toho prostoru, toho světa do nějaké tahové deskové podoby, jo, což bylo vlastně hrozně zajímavý prvek. Já se přiznám, že jsem v něm jako nestrávil teda bůh ví jak moc času, takže neměl jsem s tím přímo zkušenost, ale přišlo mi, že vlastně těch změn alespoň možná tím, že to je poslední hra, nebo předposlední, řekněme, hra z toho univerza, tak mám tu emoci, že tam toho bylo relativně vlastně hodně. Že ta hra jako nejenže sama prokoukla, byla tam ten silný tlak na tu vlastní značku a toho, co to vlastně reprezentuje, ale i jako gameplayové ta hra vlastně podle mě, nebo obsahově, se rozrostla do širších prvků a širších, jako, jak to říct, jo, no, širších vlastně míst, kde furt se držel ten základní loop, vlastně ta základní myšlenka, ale začalo se víc a víc vlastně obalovat. Ale pořád si drželi to jádro, což si myslím, že vlastně super, že ta hra vlastně jako se nespronevěřila sama sobě a furt si drží to jádro, jenom tam jako nabaluje ty věci, které postupně mění. Takže ty jsi sám říkal, že jsi třeba tu trojku tolik tomu nevěnoval času, ale co je tvoje jako ta emoce z té trojky, jako co ty si odnášíš, že ta trojka vlastně přidala té sérii? No,
mně přijde, že se do ní právě jako začala vkrádat jakoby ta určitá nelinearita, jo, že ono v té kampani, že ty si vlastně ten campaign mode, nebo ta story campaign mode, si byl taky hozen do nějakého takového jako velkého vlastně v podstatě hubu, ze kterého si až launchoval ty mise, ale jakoby ta pořadí těch misí bylo do jistý míry na tobě. Ono sice si tam jako grindil nějaký resource, který ti jako některé věci jakoby gatoval, takže nemohl si jít úplně kamkoliv a kdykoliv, ale organizovalo si to pořadí těch operací a jakoby víc sám a celkově mi přijde, že tohle vlastně byla jakoby ta první Splatoon hra, která začala stlačit nějaký jako metu a nějakou práci tady s těma jakoby subkurencema a týká se to asi těch zápasů, no. Je pravda, že introducnutí vlastně jako třetí strany do těch fightů jako potom vždycky vede k tomu, ty potřebuje vytvářet prostě takový ty dočasné aliance, že jo, kdy ty dva nejsilnější prostě nejdřív vyšikanou to třetí a pak si to teda jako rozdají sami. Což jako přijde, že u té hry možná má ne úplně jako ideální vliv na jako pacing těch samotných mečů. Naštěstí oni jsou asi dost krátky na to, aby to jako nebyl zase tak zásadní problém. O té karetní hře slyším prvně a sám jsem na ní nenarazil, takže by mě docela zajímalo, kde tam byla schovaná, nebo kdy se z ní jako plánovali na mě vytasit, ale asi se na to teda ještě zpětně podívám. Můj dojem z toho byl, že je to rozhodně jakoby technicky a výtvarně jako nejdotaženější ze všech těch dílů. Jo. Jakože ta estetika je sice taková možná trošku jako víc blík, ale celkově jsem měl prostě pocit, že jako by to, kam se jim podařilo dotlačit ty charakter designy a to, jak vypadá prostě to prostředí a jak pracují jako vlastně s tím odpadem, který jako integrují do těch důležitých jako artpiece v těch mapách a těch navigačních pointů v těch mapách, to je jako fakt zajímavý, jo. Jakože mám pocit, že jakoby v té trojce to konečně dostatečně jako mělo vybudovalo v těch předchozích dílech takový velký lore, že najednou podle něj mohli vlastně vyrobit ten svět a jako ho i vizualizovat. Že to na tom rozhodně bylo jako pro mě teda atraktivní a působivý.
Jo, jo, to souhlasím. No ale pojďme se přesunout k DLCčku, protože to je podle mě signifikantní pro ten poslední díl, kterému se potom dostaneme. Pro Splatoon 3 vyšlo DLCčko Side Order v roce 2024, takže nějaké dva roky po vydání. Ale oproti těm jiným DLCčkům si myslím, že tam byla právě ta jedna zásadní změna, která trošku i foreshadowala, řekněme, změnu potom v tom posledním dílu, ke kterému se ještě dostaneme, protože to DLCčko nebylo podobný koncept jako již předchozí DLCčka, že by to znova přidávalo řekněme nějaké challenge a nějaké předpřipravené chambry nebo něco obdobného, ale dost zásadně se to začalo podobat vlastně roguelitu. Jo, že ta hra vlastně najednou dostala ten koncept toho, že hráč vstupuje do Spire of Order, což je nějaká věž o 30 patrech a na každém patře si vlastně vybírá z několik jako různě náhodně jich jako vize a snaží se dostat nahoru. Ale přičemž tam byla jako novinka, která se jmenovala Color Chips, protože po každém dokončení toho challenge člověk dostal ty chipy, ze kterých si skládal do té svojí, jak to říct, jako nějaké palety, asi je to správné slovo, a tím si vytvářel build té postavy. Jo? Takže vlastně on si mohl zvyšovat damage, rychlost střelby, movement a celkově si opravovat vlastně schopnosti té samotné hry. Tudíž vlastně z toho tradičního loopu, kde, nebo konceptu, co ty předchozí třeba a DLCčky nebo ty příběhové věci měly, kde to bylo vlastně jako zbraň, skill a nějaký movement, tak tady se hodně změnilo jakože zbraň, movement, potom nějaké náhodné ability, které byly součástí vlastně toho té věže, tak i jako build crafting a opakování těch jako ranů. To si myslím, že vlastně hodně otevřelo tu cestu i potom pro ten následující díl. Ale bylo to hrozně zajímavý, že nebo zajímalo by mě asi, jestli přemýšleli nad tím právě, hele, pojďme si to zkusit třeba tady nějak jako foreshadovat některé mechaniky a zahrát si s nima tady, a nebo to vlastně bylo jenom, hele, třeba jsme to chtěli dlouhou dobu vyzkoušet a pojďme si to jako vyzkoušet, že si to bude fungovat vlastně, že si Splatoon dokáže ten koncept fungovat právě v tomhle, řekněme, roguelitovém setupu. Hrál si tohle DLCčko, nebo tě to úplně minulo?
Nehrál jsem ho a vyhnul jsem se jako právě z těch důvodů, no, co ty jako jmenuješ. Jo. Jako pro mě představa prostě grindování a budování abilit jako na charakteru v Nintendo hře je prostě trošku jako svatokrádež. Říkal jsem si jako zajímavý, ale není to pro mě, kluci.
Počkej, a tak tohle mi trošku rozeber. Proč si myslíš, že budování charakteru je, nebo jako, ano, toho, co jsi pozmínil, je pro svaz, Nintendo svatokrádež?
Protože, jako by ty podle mě máš navrhnout tu hru tak, nebo jako když jsi Nintendo, aby jako ten pohyb v ní a fungování toho charakteru bylo co nejlepší a měl si z něj jako by ten co nejlepší zážitek rovnou. A ne, že jako by musíš prostě odehrát 6 kol, než se teprve dostaneš na tu úroveň, ty to začne jako feelovat dobře. Jo. Jako určitě jsou cesty, jak to udělat tak, aby to vždycky bylo super a jenom si dál jako rozšiřoval nebo nějak jako mutoval tu věc. Ale to nebylo to, jak to na mě jako působilo. Jo. Působilo to na mě dojmem 10% prostě k damage, 10% k rychlosti movementu. A to jako jsou ty typy upgradeů, který já jako považuji za jako poměrně kontraproduktivní. Jakože to prostě znamená, že někde je to optimum, ve kterém se hýbeš nejlíp a cítíš to nejlíp, ale jako já na něm nejspíš nejsem, protože se k něm prostě potřebuji dolevlovat.
A nepřijde ti, že vlastně i ty dílčí cesty, nebo ta cesta k tomu ideálu vlastně může být právě taky jako dobře postavena natolik, že ti to bude bavit?
Jo, to pro plno lidí tak je, ale ne pro mě. Jo, jakoby já mám prostě, jako to de facto, jako to není nějaký elitní nebo něco, já prostě mám rád, když ta hra ti jako dá prostě tu plnou věc a řekne, se předveď a ty se tam jako, ty si vylepšuješ ten svůj skill a zlepšuješ se jako v tom používání té věci a jo, jako jsi gatovaný těma svýma schopnostma, ne tím, že ten charakter ještě prostě nemá jakoby dost zdraví, aby vydržel tu vlnu, nebo prostě nemá dost velký skok na to, aby jako actually vyskočil prostě tady tohle místo.
No dobrá, a ještě se tam takhle. Myslíš si, že to byla jako chytrá cesta Nintendo, jak si vyzkoušet některé věci, nebo to byl prostě jednoduše nějaký bezelstný experiment?
Já si jako nemyslím, že oni se na to dívají nějak jako vypočítavě nebo něco. Podle mě prostě hledali způsoby, jak pro tu hru udělat nový obsah, který ještě nebyl v těch předchozích dílech a který současně jim jako půjde udělat v malém týmu a relativně rychle. A tohle se jako nabízí, ty systémy na to prostě byly připraveny, co tam mají. A není to tak těžké, jako to do tohohle spinnout. Současně jako rozhodně nějaké experimentování s buildováním, jako s craftím těch buildů, jako se pro tu hru nabízí a je to vlastně v ní neexplornutá jako větev, takže jako rozumím, že je to pro ně nějaký další vektor, který jako si chtěli vyzkoušet a který chtěli těm lidem do dispozici. On to souvisí s tou self-expresí, že jo, právě, jo, že už se jako ty lidi můžou expresovat vlastně ve všem vizuálním, ale nemůžou se expresovat na tom charakteru jako z hlediska nějaké hratelnosti, tak tohle jako by ti dával ten prostor najednou najít tu svou kreativitu a ukázat jí jako vyloženě v tom herním spaceu, což je určitě zajímavý.
Jo, to souhlasím vlastně. Takže kdybychom se posunuli dál, pro mě to bylo, nebo já jsem to vnímal jako, já jsem vždycky byl trošku podezíravý ve smyslu toho, že si právě chtěli vyzkoušet něco, co právě by mohli použít v dalším dílu, ale mě to třeba osobně vlastně relativně bavilo a vyhovovalo. No, jelikož jsme se už několikrát bavili o dalším dílu, ale víme o tom, nebo věřím tomu, že víme o tom, že není Splatoon 4, ale před, tyjo, tak jak to bude dlouho, měsícem, dvouma už, tyjo, vyšel Splatoon Raider. A Splatoon Riders je poprvé nějaký, řekněme, spin-off z té celé série, protože do posud jsme dostávali vždycky nové a nové díly, které nějakým způsobem, jak jsme se i bavili, nabalovali ty větší prvky na to základní samotné jádro, ale Raiders vlastně najednou byl opravdu spin-off v tom pravým slova smyslu. A když jsem se pídil i potom vlastně, jak se k němu dostávali, tak ta velká inspirace byla v Salmon Runu, kde vlastně jako ten hráč čelil tedy tomu velkému množství těch nepřátel nebo těch salmoidů, jestli se takhle čte, a měl vlastně neustálý tlak na to, jako pracovat s prostorem a řešit vlastně několik problémů najednou, takže jako multitaskovat vyloženě v tom světě. A ten jako prapůvodní prototyp Raiders podle všeho byl nebo nebyl ten klasický akční splet. Ale Raiders byli vlastně v podstatě nějakou, ten prototyp byl nějakým jako až tower defense vlastně systémem, kde vlastně hráč měl základnu, připravovat nějaké pasti, obrané prvky a pomocí kterého vlastně zvládal ten nápor těch cizích nebo těch nepřátel, a což technicky nebo i vlastně designově zřejmě dávalo jako smysl pracovat s nějakým jako hordou a s automatickou obranou, ale vlastně při tom testování, to jsem se dočetl, tak narazil na tu jednu zásadní věc, že a nejefektivnější způsob, jak tu hru vlastně hrát potom bylo, že vlastně hráč postavil všechno a pak sledoval, jak ten systém vlastně hraje za něj. A on už vlastně sám neinteragoval úplně, nebyl signifikantním prvkem v té interakci při té samotné akci. A uvědomil si, že vlastně sice prototyp jako funguje jako samotná hra, ale nefunguje to jako Splatoon, že vlastně tohle není to, co Splatoon vlastně je samotným, nebo definicí té značky, protože Splatoon vždycky bylo nějaké jako rychlé přepínáním se střelbou, barvením toho prostoru, pohybem, transformací toho skvit té formy, toho zanořování se do toho prostoru a celkově jako hodně akční vlastně fungování, což tady najednou jako vlastně celé zmizelo a vím, že tam jako oni zmiňovali, že vlastně ten pocit z toho prototypu byl, že to byla takzvaně jako příjemná zaneprázdněnost, že vlastně jako hráč pořád měl co dělat, ale vlastně ta hra pak hrála za něj. A vlastně v ten moment se museli rozhodnout k tomu, že celý ten prototyp vlastně museli zahodit, protože museli ochránit ten pocit z té hry, nebo tu ze značky vlastně, dostat tomu, co ta značka je. A dřív my se dostaneme přesně, co ten Raiders potom následně se z něho stalo. Co na to jako říká, že vlastně tohle rozhodnutí není přece jenom jako jednoduchý, že děláš nějaký čas jako prototyp, který vlastně i funguje jako hra, ale nesedí ti, nebo nemáš to ten pocit, co ta značka sama o sobě vlastně jako říká. To, že to třeba pak rebranduješ něco jiného, může být asi taky cesta, ale vlastně to rozhodnutí není jednoduchý, že zahodíš spoustu času. Jak třeba ty se na to díváš, dalo se to třeba ovlivnit, nebo podchytit ještě třeba dřív, nebo jako třeba hele, ty ten nápad je vlastně od začátku už jako flot?
Já myslím, že je to právě jako trošku předzvěst toho, co se jako s Nintendem děje, nebo jako kam se vyvíjí a jak se mění. Protože je to tak, jak říkáš, jako starý Nintendo by udělalo tenhle prototyp, ani by to nebyl Splatoon, jo? Tak by prostě udělalo buď nový brand, anebo by jako přemýšlelo, na co tohle může nejlíp fitnout, možná by to ve skutečnosti bylo dobrý pro nějaký Mario vs. Donkey Kong, jo? Jako, jestli si pamatuješ, tak tam chodili ty natahovací Donkey Kongové a ty si prostě jako v těch levelech, jo, to jako ve skutečnosti by byl skvělý fit, jo? Pro takovouhle věc. Ale jako prostě nový Nintendo řídějí lidi z business oddělení, že jo, jako prostě nový jejich jako CEO je vlastně jako money guy a jako money guy jako začne dělat tyhle jako do rozhodnutí, říkáš, no tak máte nějaký establishment značky, jako udělejte mi hru v nich, jo, takže ty potom jako ten kreativec si nemůžeš udělat asi tu dát tu jinou značku s tou jinou IP a hold musíš tuhle věc jako skrepnout, no, jo, a jako nevím, no, jako souhlasím s tím rozhodnutím, že když vydáváš něco pod tohle značkou, asi by to neměla být prostě úplně jiná hra, takže jako z mýho pohledu je správný, ale možná pro mě bylo vlastně zajímavější hrát ten jejich starý prototyp pod jinou IP, než jako vlastně to, co vlastně je výsledek, jakoby tady ty změny.
Vlastně ty si tam zmínil jednu super věc, vlastně tím jsme uzavřeli i náš jako takový trošku pomyslený diskuzní kruh, protože na začátku jsme se bavili právě o tom, jak vznikala primárně mechanika a pak se to až jako obarvovalo do nějakého světa, ale najednou vznikla zajímavá mechanika, která vlastně i podle jejich slov fungovala, ale nefitovala do toho světa, tudíž musela být vlastně kompletně vyřazená a předělaná do něčeho jiného. No a o čem vlastně Raiders tedy je? Tak se zahodil tedy, jak jsem mi zmiňoval, ten tower defense princip té hry, protože jak jsem říkal, proto by fungoval, ale prostě to nebylo ten fit, který ten Splatoon vlastně definoval. Nebo jak to říct, Raiders nebyli ten klasický jako horde shooter vlastně. Cílem je nějaký jako stav, aby hráč měl pořád co na práci, byl tam hodně velký tlak na ten příběh, nebo je tam ten velký tlak na ten příběh, nějaké povídání, ale vlastně ten hráč měl mít pořád jako něco, jak to říct, co tam dělat a měl to být, já bych to nazval asi jako nějaký jako čitelný chaos vlastně. Pořád vědět, co se děje, ale bylo to být pořád tak natolik hodně, aby ten hráč byl pořád zapojený v tom fungování a měl ten pocit právě, který třeba častokrát ve mně evokuje ten PvPčkovej klasický Splatoon, že se furt toho strašně moc jako děje, tak vlastně replikovaný do toho singleplayerového vlastně vlastně pocitu. Dřív než se dostanu ještě dál, jak bys třeba, nebo tak je, hrál jsi Raiders a pokud ano, jak bys si vlastně ho popsal jako žánrově, kam to fituje nejvíc teďka?
Já bych řekl, že to je horde mod, jako ve skutečnosti klasický, jo, skoro. Ta hra je navržená spíš pro single player, i když tě jako umožňuje pozvat si tam, myslím, dva další lidi, aby to dělali s tebou. A z toho, co jsem tak jako vypozoroval na netu, tak většinou tohle lidi považují za ten preferovaný způsob hraní, který je jako zábavnější. Což věřím, protože v té hře nemusíš být moc involved, jo. Takže když je vás tam víc a můžete přitom spolu japovat, tak jako si myslím, že to začne být ta správná jakoby chill zenová záležitost, jo. Gridovací, na kterou je to tak trochu jako navržený. Řekl bych, že to opravdu prostě klasický horde mod jako s pár taktickýma prvkama navíc a samozřejmě s tím, že se víceméně jakoby dynamicky vytvářejí ty trasy, protože jsou ovlivněny tím, kde je ten inclose a kde není a který je tvůj a který není. Jo. To je jakoby ten zásadní spin jako proti těm ostatním horde modům, který znáš jako z jiných her.
No já si myslím, že Ono je taky dobrý, ještě vlastně jsme zmínili, že Raiders vyšli pouze na Switch 2 a že vlastně jednička se tohoto dílu už nedostala a vlastně si myslím, že to i bylo důležité vlastně pro to, co ty popisuješ na Hordemod, vlastně, že to dovolilo víc věcí na ty obrazovce, že to bylo víc intenzivnější a dokázal ten hardware vlastně podpořit to, co možná už by Switch jednička nezvládla. Pro mě tam bylo třeba celkem hodně fajn a důležitý i práce se zvukem, že vlastně pro mě jako zvuk fungoval, tyjo, jak to jako nazvat, jako něco jako senzor, jo, že vlastně tím, jak jsem se díval do určitého prostředí, ale najednou se dělo všechno kolem mě, tak ten zvuk byl pro mě důležitý v tom, že jsem se orientoval, hele, něco se děje tam a měl bych reagovat a bylo to důležitý prvek, který jsem tolik silně nevnímal, mimo jako tu hudební složku nebo tu práci s tou muzikou vlastně těch předchozích díle, přímo v té samotný, v tom samotném vlastně PvPčku. Tady mi přišlo, že alespoň pro mě ten zvuk měl signifikantní na jednu složku pro to, jak tu hru vlastně dobře hrát. A taky si vzpomínám, že když jsem to zapl, tak jsem byl překvapený, že se mě to zeptalo na obtížnost vlastně, že vlastně předchozí spletuny nikdy tu otázku mi vlastně nepoložili. Vždycky jsem vlastně byl v tom světě, fungoval jsem a ta otázka nikdy nevznikla. A tady najednou poprvé vlastně byla ta klasická volba nějaké té obtížnosti, která tu hru potom definovala, jak je třeba složitá nebo kolik těch věcí na toho hráče natlačí naraz. No, asi se ptám, jak bys to jako hodnotil? Je to pro tebe jako ad jedna, splňuje to teda to, že to je pořád spletun, to znamená, že se dostalo tomu svýmu vlastnímu, jako pořád je tam to jádro toho spletunu a zároveň, jestli to vnímáš jako plnohodnotný titul, i když je to třeba jako spin-off, ale prostě, že to může stát vedle těch klasických spletunů, nebo to je pro tebe, teď to řeknu trošku škaredě, rebrandovaná jiná mechanika pod spletnu značkou?
Já bych řekl, že spletun ducha si to jako vlastně zachovává, ale jak říkáš, jako opravdový spletun by mi nenabízel výběr s obtížností. Jo? Jako na té hře je prostě trochu vidět, a že jako lidi z Nintendo začali trochu moc hrát hry jako jiných studií a že vlastně moc hrajou. Jo? Prostě celkově jako generace Switche 2 a ty tituly na něm mi přijdou, že začínají jako prostě přijímat ty praktiky z těch jako klasických mainstreamových her prostě na ostatních platformách a jako já to tam fakt nerad vidím a musím říct, že tahle hra je teda jako zatím asi vrchol jako tady tohohle z toho snažení a pro mě je to jako nepříjemný varovný znamení jako jo, toho, co se bude dít, jo. Jako jestli Nintendo plánuje prostě dělat jenom remake Zelda a jako spát všechny metaprvky z ostatních jako titulů do svých her. To není to, jako proč já třeba chodím jako Nintendo hry hrát. Jo. Takže jako z tohohle pohledu je těžký říct, že to je jako starý Splatoony, protože starý Splatoony měli to Nintendo ethos a tahle hra ho vlastně už jako nemá. Jo. Sice z hlediska nějaký minute-to-minute gameplay pořád máš prostě pocit, jo, musím se jako agresivně hejbat, neustále si hlídat prostě plochu, po který budu jezdit, píkovat, jako dobíjet ty věci, manažovat ty resursy a kontrolovat ten, jakoby dát nebo tu situaci. To jako je prostě esence toho Splatoonu, na to tady jako funguje, ale všechno, co je kolem, jako nabalený, je prostě to, co já nemám jako na moderním gamingu moc rád, jo.
Chápu. Přijde ti vlastně, že tomu už chodili nebo naopak pomohli, že se to jmenuje Splatoon, že vlastně by to třeba právě byla jako jiná hra, samozřejmě trošku přetvořené ty základní mechaniky, vlastně jestli by to fungovalo lépe?
Myslím, že je to jakoby jedno, protože tohle je nějaký můj jako velmi specifický jako problém a já bych to nerad viděl vlastně jakýkoliv hra od Nintendo, jo, jakože nemyslím si, že to je nějak jako zpronevěření se Splatoon jako takový, já myslím, že to je zpronevěření se jako Nintendo prostě principům jako obecně.
Takže jako asi tu otázku ještě položím trošku jinak. Vlastně, kdybychom se teďka vzali Raiders, odstranili z toho ty Splatoon vlastně jako věci a to pozlátko a všechno okolo a vzali to jádro, ten gameplayový jako loop vlastně té hry, tak máš pocit, že vlastně tohle není Nintendo?
No, má to.
Takže kdyby oni postupovali tím prvkem, co dělali v roce 2015 u Splatoonu jedničky, to znamená, že by začali tímhle konceptem, tak podle tebe by vlastně to ani nepřežilo tu fázi nějaké prototypování nebo nějakého posunutí se v další produkci.
No, oni by mohli udělat tu jako jakoby Fortress besieging nebo jo, jako hru, a nemuseli by možná potom kolem ní stavět celou tuhle metakampáně s tím grindováním a mohla by to být ta Nintendo hra, ale místo toho, aby vzali ten originální koncept, který je zajímavě spinutý právě některýma restrikcema, který jakoby to pohybování toho Splatoonu jako představuje, a teda to jako vybrančovali do jiný věci a udělali jakoby kolem toho ten čistý design, který se fakt jako točí kolem tý jako core gameplay a ne prostě buildění si katalogu prostě věcí, který odmykáš, tak jakoby udělali tyhle kroky, no.
Tak pojďme se dostat ke konci. Já bych vlastně řekl, že, nebo pojďme se pobavit o tom, co pro nás jako Splatoon, jako značka řekněme, znamená. Asi, co pro tebe, nebo zeptám se spíš tebe, než odpovím, co pro tebe vlastně Splatoon je a co by jako ta série vlastně neměla nikdy ztratit, ale naopak třeba, co ty bys si doporučil, nebo chtěl bys vidět jako nějakou radikální změnu, pokud by třeba měla přijít 4 a v ní by se měla promítnout.
Já bych jako, pro mě Splatoon je o nějakým jako managementu toho inkoustu a to jako jak ve stolu toho už ho střivíš, tak ve stolu toho už ho používáš k té svým navigaci. Takže jako je to primárně hra o tom, že ty si modifikuješ prostředí, jako ve kterém se hejbeš jako dramaticky a snažíš se to dělat jako ve svůj prospěch. Jo. To je nějaký jádro, na kterém by to mělo být podle mě jako postavený. Současně si myslím, že to jako minimálně poslední 2 díly, ale řekl, že i ten 3. se od toho nějak dramaticky nezdálí, je jako byla hra, která pomalu do toho mixu přidává nový prvky, který jako odemyká tím, že v té hře odhaluješ nový content a děláš jako progres. Jo. Ten progres ale nespočívá v tom, že prostě dokola grindíš nějaký meč a tím si zvedáš body, ale opravdu tím, že jakoby exploruješ vlastně obsah té hry. Jo. Myslím si, že explorace, byť se to na první pohled jako nemusí zdát, tak je to i výrazná součást toho Splatoonu a jako vlastně výrazná součást většiny jako těch úspěšných nebo dobrých Nintendo her. Takže tohle ten rys by tam měl být taky zachovaný. A v poslední řadě jako Splatoon je jako extrémně výtvarně a hudebně jako silná značka. A to je věc, kterou bych třeba na těch Raiders jako vyzdvihl nebo pochválil. Myslím si, že ten charakter design jak těch nepřátel, tak jako těch tvojich postav je fakt dobrý a jako hrozně cool a nápaditej a vtipnej a současně jako docela odvážný, jo? Že jako mě se na tom Splatoonu líbí, to je jako jeho docela výrazný rys, že se jako nebojí být divnej nebo ošklivej a je jako hrozně jako barvité, jo. Co se týká i té zvukové stránky, speciálně ty Raiders prostě pracují jako vyloženě s disonantní hudbou a jakoby hodně tlačí ten feel, že ten ostrov, na kterém ty hraješ, jako je vlastně nějaký korupted, že jo, a ty se ho víceméně jako ty ho očistuješ, jo. To teda trošku jako fašistický, jakože celkově mi přijde, že ty jejich jako snahy to jakoby a obhájit, jako vlastně mají trošku jako vedlejší efekt, jo? Protože prostě ty, to je taky jako výrazný rys pro tu značku, jo? Ty charaktery, za který hraješ, jsou prostě trochu hajzlové, jo? Jsou to takový jako přidrzlí hajzlíci, jo? To souvisí s tím jako street kulturou, jo? Jako prostě mají spolu nějaký turfválky, prostě grafitujou tam, jo? Jako prostě si ty věci tak spíš jako berou, než jako, že by je úplně kupovali. A jako jsou tak jako přidrzlí a tak jako na hraně a je to jako docela roztomilý. Ale vlastně jako tím pádem jejich působení jako všude kolem je jako docela destruktivní, jo, a i tady jako jsou to prostě takový loupeživý prostě bastardi, který tam prostě šikanují nějaký nebohý ryby, jo, a jakoby hodně se snažili, aby to působilo dojmem, že jako je potřeba ty ryby šikanovat, protože to tam jako fakt zaprasili, ale jako nejsem si tak úplně jistý, jo, že to úplně obhajitelné, to, co tam vlastně předvádí.
No, naprosto chápu. Já bych vlastně zmínil, že pro mě Splatoon je vždycky jako takovým synonymem agilního a zajímavého mixu právě v tom multiplayeru. To znamená, že nejde právě o ten klasický jenom shooting a zabít co nejvíc nepřátel, ale vlastně práce s tím prostředím, práce s tím, že se musím potápět a nebo jako vtucávat se, řekněme, do té země kvůli tomu přebíjení. Jako tohle je pro mě vlastně jako synonymum. Pro mě vlastně nikdy překvapivě, asi jsem vlastně pravý opak to, co ty jsi popisoval hodně, no. Že tě bavily ty single playerové části nebo ty PvEčkový, tak mě vlastně nebavil takhle, jako mě nebavil PvP stejnou emocí, kterou třeba mám u, já nevím, u Call of Duty nebo Counter-Strike, že to je možná, jako, že jsi, nevím, nějaké ego nebo cokoliv vlastně, ale že tady mě bavilo vlastně ten pocit v tom prostředí vlastně jako být s těma dalšíma hráčema a neměl jsem takový ten klasický pocit, hele, teď potřebuji nastřílet co nejvíc fregu, jako v jiných vlastně hrách a tady mě to ten pocit nahradilo úplně, což vlastně je pro mě hrozně osvěžující, protože málo která hra tohle ve mně vlastně jako zbuzuje a jsem za to jako hrozně rád, tudíž proto já bych tohle osobně nikdy neměnil a doufám, že Splatoon 4 si tohle jako zachová, nebudou s tím nějak dramaticky třeba jako hýbat nebo ne, tak, aby to nebylo úplně jako negativní. A co bych jako vynechal třeba pro sebe, tak jako já mám pocit, že ta trojka i tím, že jsem zmiňoval ty věci, které ty třeba sám řekl, že na to ani nenarazil a mám, z mých poznámek jsme ještě tak jako půlku věcí vlastně potom jako nezmínili, co tam bylo vlastně nových, tak bych vlastně chtěl tím říct, jako, že by ta hra možná chtěla nějakou zeštilovací kůru vlastně, že jako takový ten jako návrat ke kořenům by se mi vlastně trošku víc líbil, kdy ta hra jako se zúžila, klidně tam mějme ty turf wars, klidně tam mějme ty zajímavé jako prvky, ale vlastně všechno okolo, já osobně jako v té hře třeba tolik nepotřebuji. Rozumím, že vlastně jiní hráči mohou mít jiné potřeby a vlastně se to bez pochyby jako těm hráčům může líbit, může to mít jako tu hodnotu, ale pro mě vlastně ne Splatoon, si myslím, že ten balance mezi nějakou tou jako šíří té hry, byl asi ta dvojka právě jako ten lepší balans, by byl takový zeštíhlenější, ta trojka šla hodně do té šířky, ale zase jako někteří zesílila tu komunitní a self-expressivní vlastně jako rovinu, která kdyby se předala do té dvojky, bez toho přidávání více feature, bych byl vlastně spokojený, tudíž tohle je asi něco, co bych jako Splatoon 4 se chtěl vidět a jsem zvědavý, kdy vlastně čtyřka jako vyjde, protože teďka jsme dostali Raiders, což je teda spin-off, takže asi teďka máme pár let asi zase jako vůzovka klid, že asi se nic nestane, takže si myslím, že minimálně 2 roky ještě budeme muset počkat, jestli nějaké predikce z našich predikcí vyjde a bude třeba promítnutá. Ale já si myslím, že na ty značce minimálně zajímavé to, jak se právě evolvuje, ale zároveň se drží, pokud pomineme, nebo třeba pro mě, pokud pominu primárně ten Raiders, tak si drží to jádro ty hry vlastně pořád v sobě, že to je to, co definuje tu hru a s tím vlastně zásadně nehýbali. To si myslím, že je zajímavý vlastně způsob. A ty DLCčka, které k tým dílům byly, případně ten svět, jak se změnil s těmi velkými díly, tak vlastně se snažili ten svět právě obhásovat o ty prvky, ale to jádro tam vždycky zůstalo stejně, což mě na tom hodně bavilo. Je něco, co ještě Splatoonu, ty bys chtěl, Honzo, dodat?
Ne, můžeme to klidně posouvat dál, chápu, že čas nás tlačí.
Ale to ne, jestli něco máš, ještě můžeme chviličku.
No já jsem zvědavý, jako jestli nás čeká vlastně budoucnost, kde PvEčko opravdu vybrančou do jako separátní offspin větve a Splatoon 4 bude víc fokusnutý na to samotný PvP a bude tam třeba víc modů. No, jako, co bych já rád docela viděl, je právě pokus o nějakou jakoby inovaci v tom samotném PvP módu. Jo? Jako ne, jako, že by nahradila ty existující, ale že by rozšířila ten repertoár toho, co se tam dá dělat. Zejména to, že si teďka vlastně vytvořil docela dost defense jako gadgetů, inspiruje k tomu mít tam prostě nějaký capture the flag, nebo jo, nějakou jako mod postavený víc na tom, že jedna strana, že třeba asymetrická ta hra, a že jako jedna strana dobývá jakoby tu druhou, nebo obráceně. Aha. Takže jako tohle je podle mě nějaký směr, který jsem docela rád viděl uvnitř tohohle z toho žánru jako explorantej. Jak souhlasím s tebou, že bych byl spíš za to, aby jako odstraňovali metalayery z té hry a naopak jako se jenom pokoušeli dělat nějaký zajímavý inovace uvnitř těch core feature.
Tak to jsme v tom případě ve shodě. No dobrá, v tom případě si myslím, že jsme alespoň částečně probrali celou tu historii, že jsem si o Splatoonu popravdě se dalo mluvit ještě o dost déle, že si vždycky vybereme takové bohaté značky, ale snad jsme pokryli minimálně to nejdůležitější a osobně se těším právě, čím teda přijdou v dalším dílu. Dobrá, v tom případě pojďme se posunout na závěr. Dřív než se rozloučíme, tak nesmíme právě zapomenout na otázku, která nám od našeho posluchače přišla. A přišla nám otázka od Jana Hanouška a jeho otázka zní, existuje něco, co byste si přáli mít v nějaké novém herním engineu, třeba Unreal 6 a v současných enginech například Unreal 5 to chybí? Tak já ještě než pustím ke slovu, tak si tu otázku zodpovím, protože já bych ji trošku lišácky otočil, protože vlastně já bych osobně do dnešních technologických nebo do dnešní technologie nepřidával, naopak bych zase podobně, jak jsme se už zmiňovali tady u Splatoonu, spíš jako ubíral, protože ač miluji Unreal a Unreal jako technologie mě provází roky rokouci, včetně Unity a i dalších, tak cítím na všech těch technologiích mnohdy ten tlak na to, a to upřímně u toho Unrealu je signifikantní, kde on výrazně tlačí na to, aby, jak to říct, pojmul všechny možné žánry těch her, ať je to FPSko, ať je to strategie, ať je to metaverse hra, ať je to cokoliv vlastně. Což samozřejmě je jako bez pochyby extrémní výzva a to nechci zlehčovat, ale si myslím, že právě pro tu technologii to trošku může v ní dělat jako chaos vlastně. A i víme, že Unreal je trošku, jak to říct, řízený tím, jak se daří nebo jak funguje třeba na Fortniteu, takže i Fortnite hodně ovlivnil vlastně, co se do toho Unrealu více prioritizuje. A já bych jednoduše, jako vlastně, jak jsem říkal, to otočil trošku v tom smyslu, že já osobně asi nepotřebuju mít plně raytracované scény nebo plně bůh ví co, jako vizuálně, protože jako i to se dneska dá dosáhnout naprosto fantasticky v aktuálních technologiích. Ten vývoj samozřejmě půjde vždycky kupředu a je to v pořádku, ač teda je trošku problém teďka dneska s hardwarem, ale stejně bych právě proto radši viděl, spíš pojďme jako se soustředit na to, že si ten engine jako vlastně nechceme víc stabilizovat, dát si nějakou stabilizační fázi, trošku osekat třeba ty věci, které už historicky nejsou tak důležitý, nebo naopak jsou důležitý, a nějakým způsobem se víc jako zestabilnit to jádro, protože ač jako nejsem každodenním úplně uživatelem těch technologií, tak vím, že ta stabilita není vždycky úplně jako stoprocentní a je to častokrát i způsobeno tím, že se do té technologie vlastně vkládají věci, které jsou pak třeba častokrát nedopečené a občas se na ně i dokonce zapomene. Takže nemám tam asi jako co bych přímo za sebe chtěl přidat. Myslím si, že i ty technologie jdou s tím trendem, který může třeba budit nějakou polarizaci, ale a to je vlastně přidávání umělé inteligence nebo nějakých prvků umělé inteligence do toho engineu, abych člověk mohl třeba přes prompty řešit některé věci, tak to tam asi se teďka jako děje, ale já bych osobně zeštíhloval. Co třeba ty, Honzo, protože ty jsi vlastně teďka velkou část, si dovolím říct, tvého života strávil vlastně Unrealu kvůli, nebo díky Pitpaniku, tak vlastně mě zajímá, co třeba ty bys, nebo jak bys na tohle odpověděl.
No, Martina, to se velice shodnem. Jako moje odpověď byla úplně stejná, že by se měli vykašlat na to tam něco předávat a dodělat věci, co tam jsou. Jo. Jako člověk, který to používá, musím říct, že jejich tooling jako je boží a nikdo ho nenabízí lepší, ale pořád je nedodělaný. Jo? Jako UIčko je v tak žalostném stavu, že já jsem jako v šoku, že vlastně na tom industry pracuje. Jo? Jako ta věc závisí na pluginu třetí strany, který opustil úplně stejně rychle jako svoji vlastní práci na té věci. Jo? Jako programuje se tam ve dvou jazycích přes sebe, nic nefunguje, nemá to prostě podporu pro moderní ovladače, jako nebo jenom částečnou. Co si tam člověk nedopíše, to tam nemá. Jo? A místo toho prostě tam vzniká nějaký famózní metahumans a podobné věci, ale úplně tak jako esenciální věc, kterou prostě každá hra má, a to je jako UI interface, ta je teda jako žalostně nedodělaná. Stejně tak by jsem vytáhl, a to je aspoň trošku možná uspokojivější odpověď na tenhle dotaz, protože od své našeho posluchače tě vlastně potěšili. Mně by se líbilo, kdyby dodělali to, co mají rozděleného kolem komponentního systému, jo, zejména třeba animátor komponent, jo, to by bylo prostě skvělý, kdyby bylo možné prostě jenom ve skriptu nebo jako rovno z kodu prostě těma věcma manipulovat, nemusít mít všechno zakostěný kvůli tomu, anebo na to nepsat prostě vlastní řešení, aby se mohl prostě hýbat pár jako objektama uvnitř nějaké dvě struktury. Ale co jsem tak pochopil, tak oni celý komponentní systém stejně opustí, takže jako je to jedno.
No, myslím si, že ten směr jde asi jinam, než bychom si třeba oba dva úplně přáli, no. Dobrá, tak snad jsme alespoň trošku Honzovi odpověděli, my děkujeme za otázku. Určitě bych zase chtěl zmínit studio@decoder.fm, pište nám tam veškeré dotazy, veškerou kritiku, která vás napadne, jsme i na sociálních sítích. No a myslím, že dneska jsme to probrali, dokonce jsme možná i trošku delší než standardně. Tak ještě jednou děkuju moc všem posluchačům, že jste nás zaposlouchali až sem. Doufám, že jste si to užili a díky moc, Honzo, za milé povídání. Mějte se, ahoj.
Čau, čau.